magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Kada se časova 6 minuta, dobar dan, evo vama i nama još jednog izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, izdanje za ponedeljak 27. juna. Dobrodošlicu na talase Radio Beograda 1. Ukoliko nam se pridružujete u ovom trenutku, žele vam muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Miša Milanov, na mesto producenta je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Kao što je to već najavio kolega Miša Stojiljković na kraju našeg jutarnjeg programa. Još jedno trosatno druženje je pred nama, kako to najčešće kažemo na početku magazina, i kao što znate najavimo kratko teme kojima ćemo se do 13 časova baviti na našem programu. Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest osnovali su pre 2 godine stručnjaci u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i srodnici obolelih od demencije, a od prošlog juna to udruženje upravlja pilot projektom dnevnog boravka za te pacijente na Novom Beogradu. Tačno na godišnjicu pokretanja projekta članovi ovog udruženja predstavili su rezultate jednogodišnjeg rada i krenuli u zagovaračku kampanju da grad Beograd uslugu dnevnog boravka za obolele od demencije institucionalizuje i obezbedi njen rad i finansiranje počevši već od naredne 2023. godine. Tim povodom naše gošće posle 11. časova biće Nadežda Satarić, predsjednica, i Aleksandra Jovanović, članica upravnog odbora Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. O čemu ćemo još govoriti u magazinu? O najnovijem istraživanju sajta startuj.com, o sve većoj ponudi i sve boljim zaradama mladih koji se odluče da rade sezonske poslove, posebno one teške. Govorit ćemo i o raspisivanju 16. već konkursa Cvet uspeha za ženu Zmaja za izbor najboljih preduzetnica u Srbiji, koji i ovoga puta organizuje Udruženje poslovnih žena Srbije. Predstavit ćemo vam i nove brošure koje se zovu Secesija po meri radoznalog šetača, koje će uskoro biti dostupne u turističkim organizacijama Beograda, Novog Sada i Subotice. Upoznaćete i Đurđu Garčević, jednu od 5 predstavnika Srbije u selekciji mladih dizajnera Balkana, koja je osvojila 3. nagradu na 11. međunarodnoj smotri talenata, a u sklopu Međunarodnog sajma nameštaja u Milanu. I negde oko 12.20, dakle u završnom delu današnjeg magazina, predstavit ćemo vam i prve dobitnike tek ustanovljene nagrade Minja Subota za najbolje mlade muzičare među beogradskim maturantima, a to su Relja Peršić i Filip Kostić, kao i osnivača nagrade U ime porodice Subota, Minjinog sina Miloša. Ovo je bio poziv zvučni da budete uz Radio Beograd 1 i magazina prvom sve do 13 časova. Još jednom, dobar dan i dobrodošli.
Presidency, we're sick of being jerked around. Wear it out on your sleeve. Broadcast me a joyful rise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televising variety subcommittee fries? Investigation dance. Those ancient dance plans says right out of the behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh not.
10:13 i pre nego što krenemo u razgovore i u predstavljanje najavljenih tema, da vam saopštimo, a od danas će to biti, pa u narednih 7 do 10 dana, veoma važna informacija, a to su aktualne temperature, s obzirom da Republički hidrometeorološki zavod, kao što ste bili u prilici da čujete i u našim vestima, ali i u jutarnjem programu, najavljuje zaista visoke temperature sa dnevnom temperaturom u većini mesta i iznad 35 stepeni Celzijusa, posebno od srede. Očekuju se takođe i tropske noći, a kako je krenuo ponedeljak, sasvim sigurno da će se to i obistiniti. 30 stepeni u ovom trenutku, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za 10 časova već u Somboru i u Novom Sadu, 29 stepeni u Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu, u Zrenjaninu, u Beogradu je 28 stepeni, u Kragujevcu 27, u Nišu 26 stepeni, temperatura je svuda iznad 20 stepeni, osim na Kopaoniku gde je 17 stepeni i pretežno vedro vreme, praktično da nema oblaka na nebu iznad Srbije u ovom trenutku. Prema tome, polako se pripremajte za ovaj prvi moguće duži tropski talas koji je počevši od današnjeg ponedjeljka 27. juna pred nama i u najavi je, kako kažu meteorolozi, kako najavljuju, zaista žarkog leta koje ćemo imati ove 2022. godine. Prva najavljena tema, čuli ste malo pre, odnosi se na jednu anketu sajta startuj.com. Taj sajt funkcioniše u okviru svima dobro poznatog sajta poslovi.infostud.com, a PR sajta Marko Vučetić je već na telefonskoj vezi. Marko, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na poziv.
Hvala vama što ste se i ovoga puta odazvali, jel vam vruće, Marko?
Moram da priznam da jeste, ali imam tu sreću da radim iz od kuće. To je jedna nova opcija koja nam je donela ova doba, tako da moram da priznam da mi je daleko bolje nego da moram da putujem po ovom vremenu.
Kako li onima koji rade sezonske poslove po ovakvom vremenu, to je tema za sebe, ali je svakako i tema, rekoh ja, ova anketa koju ste uradili, koja nam donosi zapravo jedan presek ponude i potražnje privremenih sezonskih poslova. poslova, posebno kada su mladi u pitanju, a mladima su upravo ovi sezonski poslovi preko leta veoma zanimljivi, a s obzirom koliko novca može da se zaradi, ne bi trebalo previše ni da se čudimo.
Jeste, tako je, ali ne samo da su im zanimljivi, već jednostavno mladi ljudi moraju da radi sezonske poslove kako bi zadovoljili neke svoje potrebe koje imaju tokom leta. Tako da se mladi sve više odlučuju za te takozvane sezonske poslove zbog džeparca, zbog recimo plaćanja godine na fakultetu, ili se pak neki odlučuju za odlazak na more, a neki jednostavno ulažu u svoje znanje pa se odlučuju za neke kurse.
Da, i to, tako dolaze i do radnog iskustva, eto i to sezonski poslovi preko leta mogu da donesu, a to radno iskustvo, kao što znamo, je dragoceno kada se kasnije bude tražilo prvo zaposlenje.
Jeste, jako bitna stvar jeste da mladi nemaju iskustva i nemaju puno prilika da se zaposle dok su na fakultetu, ali su sezonski poslovi svakako poslovi koji daju to takozvano radno iskustvo koje će im značiti prilikom prvog zaposlenja, onog finalnog i glavnog zaposlenja koji svi mladi ljudi očekuju da će nakon fakulteta dobiti posao u struci.
Evo, ajmo sad konkretno, Marko, dakle, sajt startuj.com kao deo najveće grupacije sajtova za zapošljavanje, kao što rekao smo, poslovi Infostud, istražio je koje to sezonske poslove mladi najčešće biraju i rade. Pa koje?
Da, veliki broj mladih ljudi se upravo odlučuje na te takozvane teške fizičke poslove zato što jednostavno prepoznaju tu deficitarnost na tržištu rada. Dakle, najtraženija pozicija na našem sajtu jeste kao pomoćni radnik u raznim oblastima, recimo pomoćni radnik u građevini ili zatim prodavac, promoter, konobar, magacionir, ali kažem nekako najviše mladih ljudi se odlučuje za pomoćne radnike i tu jednostavno vide svoju šansu da zarade takozvane brze novce i tu mogu da zarade između 30 i 50 evra na dnevnom nivou, što na kraju kada sve obračunate može da bude i iznos od preko 1000 evra na mesečnom nivou, što je sjajno za mlade ljude.
Da, jeste teško, ali donosi zaista veliku i lepu zaradu. Da pomenemo da su tu i sezonski berači voća, ali tako?
Jeste, sezonski berači voća su također aktualna tema trenutno i na tržištu rada su sve više traženi, a kao sezonski poslovi se nalaze u prva tri mesta, dakle njih podvodimo također kao pomoćne radnike i kada smo pričali o tropskim danima, mladi ljudi upravo koriste te tropske dane za branje voća, ali moramo da napomenemo da su i tu dnevnice jako, jako dobre i da su to takozvane brze pare, što bi mladi ljudi rekli, da na taj način za kratko vreme mogu da dođu do konkretnih iznosa koji su njima jako bitni.
I jedan trend koji postoji već izvesno vreme, nije nova, to je da mladi odlaze na sezonske poslove van granica naše zemlje. Evo, ovo vaše istraživanje kaže da više od 65% sezonskih poslova mladi rade van granice Srbije.
Da, tako je. Mladi ljudi pre svega prepoznaju šansu da jednostavno radeći provedu i neko vreme na moru, tako da se vrlo često odlučuju za primorje i to su uglavnom nama bliske države, odnosno blizu države, to su Hrvatska, Crna Gora pa i Slovenija, i kao što ste vi rekli, preko 65% sezonskih poslova na našem sajtu je za poslove van granica Republike Srbije i tu su nam nekako poslovi usmereni na turizam, tako da najveći broj oglasa imamo u oblasti ugostiteljstva, zatim pripreme hrane, tu je i higijena, trgovina i prodaja kao najtraženija oblast generalno, a i tu je umetnost.
Ja sam se malo zapitala, šta se misli, kakav je to sezonski posao, umetnost?
Da, možete primetiti da pogotovo na primorju imate veliki broj slikara, umetnika koji su pored plaža, koji jednostavno crtaju sve te divne pejzaže i to se upravo odnosi na to. Veliki broj mladih ljudi ima taj talenat koji koristi i jednostavno ima priliku da ga u unovči kao sezonski posao.
Nikada ne bih rekla da je to sezonski posao. Verujte, kada bih videla nekog mladog ko sedi i slika pejzaže ili portrete negde na obali mora, ali evo sad smo naučili svi zajedno nešto više. Ali kažete u ovom vašem istraživanju da je mladima osim primorja, što je logično najzanimljivije, jer svakako onda mogu malo da se okoriste, da tako kažem, blizino mora, su i sezonski poslovi upravo ovi koje ste sada nabrojali u Nemačkoj i u Austriji.
Jeste, upravo tako. Veliki broj mladih ljudi se odlučuje i za Nemačku i Austriju i tamo imamo veliki broj oglasa koji ti mladi ljudi mogu da rade. I ono što je jako, jako bitna stvar u celoj ovoj priči, da u Nemačkoj i Austriji također mogu da zarade velike iznose u odnosu na Srbiju znatno veće, tako da se često odlučuju za Nemačku i Austriju, a tu su svakako aktualni opet ovi poslovi u oblasti ugostiteljstva i pripreme hrane, ali ono što primećujemo jeste da je i jako bitna oblast higijena, tako da veliki broj mladih ljudi se odlučuje i na ove poslove i za relativno kratko vreme mogu da donesu ozbiljnu cifru nazad u Srbiju i da iskoriste na jedan dobar način po Svenju.
I ono što također moramo da zabeležimo, to je da pored inostranstva mladi imaju najveću ponudu u Beogradu i na Koponiku, dakle kada je naša rođena zemlja u pitanju, da se čak svaki treći oglas odnosi za sezonske poslove ovakvog tipa na Beograd i na Koponik.
Da, to ne treba ni da čudi, jednostavno to su turističke atrakcije naše lepe Srbije, tako da veliki broj radnika je upravo traženo u Beogradu i na Koponiku kao možda i najposećenijoj Srpskoj planini, tako da jednostavno na sajtu se to odmah može primetiti, a ono što pored Beograda i Koponika na kraju dolazi do izražaja jesu i naši veći gradovi poput Novog Sada, Niša, Subotice i tako dalje.
I koliko dugo ostaju ti oglasi za sezonske poslove? Pretpostavljam da je tu velika protočnost, objave i odgovore i menjanja i tako dalje.
Jeste, brzo se zatvaraju, mladi ljudi, kažem da su jako, jako aktivni kada se priča, kada se govori o sezonskim poslovima. Najaktivniji su u maju i junu mesecu, to su uopšte meseci gde su oni možda i najmanje aktivni, tako da prepoznaju to vreme kao vreme gde mogu da jednostavno rade i da zarade određene svote novca koje će dalje raspolagati.
Marko, najlepša hvala, a evo verujem da smo mnogima koji još do sada nisu imali ovu ideju o radu preko leta, ovim sezonskim poslovima, sada dali ideju i objasnili im koliko to može biti s jedne strane teško svakako, ali s druge strane korisno za njih same, a onda je korisno i za celo društvo, za sve nas.
Hvala i vama što ste me pozvali da pričam o ovoj temi.
Marko Vučetić, PR sajta startuj.com u okviru poslovi.infostu.com bio je sagovornik prvog programa Radio Beograd.
Thank you. spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever dream.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Scenska kantata Karla Orfa, Karmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o psihološkim aspektima fizičkog izgleda sa psihologom i psihoterapeutom Dunjom Stojković. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 29. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
Tačno je pola 11, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. A mi u magazinu Na prvom sada najavljujemo jedan važan konkurs. Udruženje poslovnih žena Srbije raspisalo je pre desetak dana 16. konkurs za izbor najboljih preduzetnica Srbije. Pa da bismo vam približili taj konkurs i da bismo vam dali moguće i ideju da neku od preduzetnica predložite, pozvali smo Draganu Panajotović, marketing menadžerku Udruženja poslovnih žena Srbije, i ona je sada na telefonskoj vezi. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta. Prvo da zahvalim na prilici da u ime Udruženja poslovnih žena Srbije predstavim manifestaciju i konkurs, s obzirom na to da je to jako značajan, kao što ste rekli, događaj, prva i najveća manifestacija ove vrste u regionu, a i kod nas.
Ja bih rekla sve značajniji.
Moram reći da je to već sada uveliko brend. Znači, kada se kaže Svet uspeha za ženu Zmaja, povezuje se sa Udruženjem poslovnih žena Srbije, a svakako udruženje podstiče razvoj ženskog preduzetništva, prvenstveno je krenulo i na ovaj način da to radi, a vidjet ćemo ono kako će se odvijati ove godine.
Hajde sada da mi približimo našim slušalcima, dakle, elemente ovoga konkursa. Imamo suštinski dva konkursa. Prvi je izbor najbolje preduzetnice u Srbiji. Taj konkurs je raspisan 17. juna i trajeće do 22. jula. Do tada i preduzetnice same, ali i neko ko poznaje neku vrednu i uspešnu i nagrade, priznanja, zaslužnu preduzetnicu, može da ih prijavi za ovo, kao što rekao smo, prestižno priznanje. Na koji način?
Lepo ste sve rekli. Ovo je 16. konkurs za izbor najboljih preduzetnica. 2007. godine je ustanovljena ova nagrada, ovo priznanje. A drugi konkurs, o kojem ćemo naravno isto pričati, je ustanovljen pre 2018. to je evo peta godina, izbor za rodno najsenzitivniju kompaniju. I jedan i drugi konkurs imaju za cilj promociju ženskog preduzetništva. E sad, što se konkursa koji je stariji i prvi, po kojem se cela manifestacija zove Svet uspeha za ženu Zmaja tiče, on je pokrenut 17. juna, otvoren je 17. juna i do 22. jula će biti postojati mogućnost da se prijave sve preduzetnice ili da predlože oni koji smatraju da znaju preduzetnicu koja je vredna ove nagrade. Prvenstveno preko našeg sajta. Ja ću pozvati sve zainteresovane da se uključe, da pogledaju sajt Udruženja poslovnih žena Srbije, poslovnežene.org.rs. Tu će naći sve uslove konkursa i konkursnu dokumentaciju. Moram reći, brojna je konkursna dokumentacija, ali potencijalne kandidatkinje ne treba da se uplaše, to je sve ono što je praktično deo njihovog poslovanja. Ne traži se ništa specijalno, iako kažem jeste detaljno, jer na osnovu svih podataka koje mi dobijemo trudimo se da ne pogrešimo i da komisija izabere prave preduzetnike.
E sad, ono što je takođe, Dragana, važno napomenuti kada je reč o izboru za najbolje preduzetnice u Srbiji, tu su tri kategorije, pa i to da napomenemo.
Jeste, dve kategorije u koje su, da kažemo, glavne i sveobuhvatnije: izvozno orijentisana firma i uspešan poslovni model. To su kategorije u kojima preduzetnice, praktično one koje su već eminentne i afirmisane, mogu da se prijave. Međutim, ispostavilo se i godinama već traje praksa da pored ove dve glavne, uslovno rečeno glavne kategorije, postoje i prijavljaju nam se preduzetnice koje se ističu u određenim kategorijama, u određenim oblastima, tako da se uvek pored ove dve kategorije dodeljuju specijalna priznanja u zavisnosti od toga, tu sad nemamo utvrđene, kako bismo rekli, teme, ali u zavisnosti od toga,
od izuzetnosti,
je upravo to, se ta specijalna priznanja dodeljuju. Pa smo recimo prošle godine imali uspešan model povezivanja nauke i privrede, između ostalog specijalno priznanje za inovativnost, za socijalnu inovaciju, specijalno priznanje za moju medijsku promociju ženskog preduzetništva. Ne znači da će i ove godine ta vrsta priznanja biti dodeljena već prema prijavljenim kandidatkinjama.
Da, i ono što svakako treba slušalcima da kažemo, da je u prethodnih 15 godina, dakle koliko postoji ova manifestacija, na tom događaju promovisano više od 500 žena, a 151 je dobila ovo priznanje o kome govorimo, Cvet uspeha za ženu zmaja za najuspešniju preduzetnicu, a 4 su svojevremeno čak proglašene ambasadorkama Evropske mreže ženskog preduzetništva. To je također evo, nešto što ilustruje značaj ove nagrade i važnost.
Tako je. Inače je 2007. ustanovljena ova nagrada sa idejom da se pruži svojevrsni podsticaj poslovnim ženama koje su se nose sa izazovima tranzicije. Da se motivišu žene koje su se otisnule u svet preduzetništva. Znači, to su sve ideje i ciljevi dodeljivanja ovog priznanja, da se afirmišu uspešne preduzetnice i da se pre svega promoviše razvoj ženskog preduzetništva i skrene pažnja javnosti na žensko preduzetništvo i na važnost i značaj i pokretačku snagu ženskog preduzetništva. Tako da praktično sve ovo je jako značajno za promociju, znači 151 žena do sada je bila nagrađena, nadamo se da će ove godine taj broj znatno da se poveća, znači nemamo određeni broj žena koje ćemo proglasiti najboljim, prema godini, prema kategorijama, prema prijavljenim kandidatkinjama taj broj se i utvrđuje. Tako da ono što recimo imamo kao nekakav feedback, kao povratnu informaciju od žena, ne od svih naravno, ali od žena koje su dobile ovo priznanje je da im je posle dobijenja priznanja da su postale šire prepoznatljive u javnosti i da je to barem onako kako su nam neke od njih rekle, znatno uticalo na razvoj njihovog poslovanja, što jeste cilj dodeljivanja ovakve nagrade.
E sad, Dragane, da malo predstavimo i ovu mlađu nagradu i mlađi konkurs, 5 godina star, odnosno, ako sam dobro shvatila, 5. put se organizuje, rodno najsenzitivnija kompanija. O čemu se tu radi i ko tu može da konkuriše?
Sve je nekako povezano. Svuda je tema, da kažemo, žensko preduzetništvo i razvoj i promocija ženskog preduzetništva. Tako da je 2018. godine u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost ustanovljena ova nagrada kojom se, da kažemo, priznanje, ne nagrada, kojom se biraju najbolje kompanije, znači srednja i velika preduzeća, kompanije koje su osnovane na teritoriji Republike Srbije, mogu da budu i međunarodne, mogu da budu i naravno nacionalne, koje u svom poslovanju poštuju određene kriterijume i između ostalog primenjuju strategije društveno odgovornog poslovanja koje se rukovode principima Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena. Tih 7 principa za osnaživanje žena koje su pre, ja mislim, 12 godina utvrdile UN organizacije, znači UN Women i globalni dogovor Ujedinjenih nacija i posebno 5. princip promovisanje preduzetništva među ženama i jačanje njihovih uloga u lancu dobavljača, u lancu nabavke.
E sad, to znači, ćete, izvinjavam se, morati da nam objasnite zašto je to apostrofirano u lancu dobavljača.
Pa ovako, dosta je komplikovana procedura i jako je teško ući u taj takozvani lanac nabavke, aha, lanac vrednosti velikih kompanija. Ono što je ideja između ostalog dodeljivanja ovog priznanja, a koje je nastalo kao deo jednog projekta sa istim ciljem, je da nekako napravimo vezu i napravimo kopču između velikih, znači srednjih i velikih kompanija i malih preduzeća, naravno naš fokus su ženska preduzeća, kako bi ženskim preduzećima, ženskim firmama olakšali ulazak u te velike sisteme, pomogli da negde da se uspostavi nekakva saradnja i na taj način obezbedili održivost ženskih firmi i ženskih preduzeća. Tako da s jedne strane Cvetom uspeha podstičemo žene preduzetnice, a s druge strane podstičemo ovim priznanjem rodno najsenzitivnija kompanije da razmišljaju više o ženskom preduzetništvu, o ženama preduzetnicama i da se uključe u taj neki razvoj i neki način da se afirmiše ova oblast u ekonomiji koja nije ni malo beznačajna.
Da, sad nam je to jasnije. Baš sam se zapitala kada sam čitala sve to zašto je to baš apostrofirano, ali sada nam je to jasnije. Naravno, na sajtu vašeg udruženja poslovnežene.org.rs se nalaze naravno i uputstva za učešće na ovom drugom konkursu za rodno najsenzitivniju kompaniju i dokaz da vi ne štedite na nagradama i priznanjima jeste da je u prethodne 4 godine da su 23 kompanije dobile to priznanje rodno najsenzitivnija kompanija. Divno što delite toliko mnogo nagrade zato što to verujem ohrabruje i podstiče. Ko o priznanjima odlučuje?
Dva su žirija koja su ustanovljena za dodeljivanje ovih priznanja. Moram reći, izuzetno eminentni predstavnici institucija i organizacija od Ministarstva privrede preko, naravno, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost koje se uključuju u izbor rodno najsenzitivnije kompanije, preko agencije UN Women, naravno predstavnika Udruženja poslovnih žena Srbije, to da ne zaobiđem, organizacija, drugih organizacija, Evropske, recimo, banke za obnovu i razvoj i tako dalje. Znači, izuzetno su eminentni predstavnici koji, moram reći, nisu ni malo, ne dele baš nagrade široke, nisu toliko široke ruke, vrlo, vrlo cene i vrlo procenjuju sve kriterijume, ali s druge strane, apsolutno su njihove odluke, kako bismo rekli, prave i nema nikakvih zamerki na te odluke, jer zaista su potkrepljene raznim dokazima, raznim, znači, uvidima u baze i sve ostalo. Znači, ništa nije dodeljeno na pamet, kako bismo rekli. Moram da pomenem, pre neki dan su me pitali da li su ovi konkursi, zapravo konkurs za Cvet uspeha za ženu zmaja, da li je ustanovljen samo za članice Udruženja poslovnih žena Srbije? Naravno da nije, obavezno to treba reći. Članice Udruženja poslovnih žena Srbije svakako učestvuju, jer su i one obaveštene, naravno, ali konkurs je otvoren za sve preduzetnice u Srbiji, za sve one koji smatraju da su svojim poslovanjem zaslužili da ponesu titulu žene zmaja.
I još jednom ćemo reći, dakle, konkurs za izbor najboljih preduzetnica u Srbiji, Cvet uspeha za ženu zmaja, traje do 22. jula, a ovaj drugi konkurs za rodno najsenzitivniju kompaniju traje nešto duže, do 5. septembra ove godine, što mislim da je također važna informacija, a sve se završava, kao što smo već navikli u prethodnih eto toliko godina, 9. novembra Madlenijanumu.
Tako je, tradicionalno u Operi i teatru Madlenijanum organizujemo završnu ceremoniju i dodelu priznanja. To je inače događaj kojem se svi neopisivo raduju, od naših članica, gostiju, naravno kandidata, i tu je prilika, dosta je predstavnika medija, ja ovom prilikom moram da zahvalim svima vama iz medija koji zaista neštedimice podržavate ovu našu manifestaciju. I kažem, taj događaj koji je uglavnom ili u krajem oktobra ili u novembru u Operi teatru Madlenijanum je pravi praznik ženskog preduzetništva. Nadamo se da ćemo ove godine biti u prilici da ga ponovo, posle evo 2 godine, obeležimo
ali
ranije godina. Mada moram priznati, i prošle godine smo onako delimično imali pravu ceremoniju s obzirom na COVID i na pandemiju, na sve ono što se dešavalo. Prošle godine smo imali smanjeni broj gostiju. Obično je svečana dvorana Dupke puna nekih 500 mesta, ja mislim da ima tamo. Prošle godine, nažalost, imali smo 150 možda ili nešto malo preko gostiju. Međutim, opet ova situacija je podstakla i neke dobre stvari, a to je da smo već 2020. napravili live stream, znači direktan prenos događaja, što ranije nismo radili, ranije smo puštali snimke, uvek ima, jer na našem YouTube-u mogu da se vide, na YouTube kanalu Udruženja poslovnih žena Srbije, mogu da se vide svi snimci. Međutim, od pretprošle godine mi imamo live uključenje i negde oko 1000 ljudi u prosjeku tog dana i odmah narednog dana isprati događaj, što zaista lepa cifra, moram reći.
I mi moramo da se složimo sa vama i najlepša hvala za ovo uključenje i sad samo da što više ljudi, što više žena preduzetnica, budućih žena zmajeva predloži u rokovima koje smo malo pre napomenuli. I zahvaljujemo Dragani Panajotović, marketing menadžeru ili menadžerki, kako god želite, Udruženja poslovnih žena Srbije. 1046.
Program Radio Beograda.
Minuta je do 11 časova i za sam kraj prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda ostavili smo jednu lepu temu i jedan divan nagoveštaj kulturnog leta koje je pred nama s jednom novom ponudom. Naime, krajem prošle sedmice u Beogradu u prostorijama Turističke organizacije Srbije predstavljene su, najavljene da će uskoro biti dostupne, nove brošure u turističkim organizacijama Beograda, Novog Sada i Subotice, nove brošure pod nazivom Secesija po meri radoznalog šetača, u kojima će biti predstavljene najvažnije građevine u ta tri grada rađene u stilu secesije. I tim povodom na telefonskoj vezi sada ćemo o ovome razgovarati sa Tamarom Ognjević, direktorkom Artist Centra za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti i kulturnog nasleđa. Tamara, dobar dan.
Dobar dan vama i vašem slušaču.
I najljepša hvala što ste se odazvali našem pozivu. Da bismo malo približili, dakle, našim slušalcima, ove brošure u štampanoj verziji će uskoro biti dostupne, ali one su suštinski već među nama, i to na dva sajta, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, ali upravo i vašeg Artist centra, zar ne?
Tako je. Ja moram pre svega da kažem da brošure same po sebi predstavljaju, da tako kažemo, jednu lepu završnicu projekta, međunarodnog projekta Art Nouveau 2, u čijem fokusu su posljednje 4 godine bila različita istraživanja, promocije, izložbe, filmovi i brojni drugi sadržaji.
Punog naziva jačanje kulturnog identiteta zemalja Dunavske regije zasnovanog na zajedničkom nasljeđu secesije.
Tako je. I čitav jedan niz uglednih ustanova iz Austrije, Slovenije, Slovačke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, naravno i Srbije, gde je partner na projektu Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, a pridruženi partner Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, je učestvovalo zaista u jednom fantastičnom projektu i Artist Center je imao zadovoljstvo da sarađuje na tom projektu sa jednim naročitim zadatkom, jer naravno cilj projekta je, pored toga što mi svi koji se bavimo naukom treba to da istražimo, da sagledamo i tako dalje, je taj njegov održivi aspekt, odnosno da sva ta saznanja do kojih smo došli približimo najširoj publici. Je reč o jednom zaista raskošnom nasljeđu, nasljeđu za koga se krije niz zanimljivih priča, ali za koga se pre svega krije ta neka lepa prošlost sa nekim zanimljivim ljudima, sa nekim zanimljivim procesima koji su se odigravali krajem 19. i početkom 20. veka. Znamo da je to vreme industrijske revolucije u Evropi, da se formiraju veliki gradski centri i u tim gradskim centrima pojavljuju se neki novi zahtevi u skladu sa potrebama života u gradskim centrima, nastaju fantastične zgrade i ne samo zgrade, secesija kao stil teži da postane, da tako kažem, način života građanstva tog vremena, i ona se projektuje i u arhitekturi, ali naročito se projektuje u primenjenoj umetnosti, u upotrebnim predmetima u svakodnevici. Ma koliko to paradoksalno zvučalo, mi danas prolazimo pored nekog dizajna, ne znam, kuhinskih aparata, nameštaja i naravno modnog dizajna i nekakvih nosivih predmeta. Dakle, secesija u tom smislu predstavlja, da tako kažemo, jedno pionirsko vreme u kome umetnost, umetnički zanati i dizajn ulaze na velika vrata u svakodnevicu svakog čoveka, ne samo onih bogatih, već i onih koji nisu bili toliko dobro stojeći.
E sad, da, izvinjam se što vas prekidam, nekako da kažemo, secesija, navikli smo i mora se reći da se u Subotici dosta radilo na promociji secesije. Mislim da je Subotica možda bila i prvi grad kod nas koja je se pridružila obeležavanju svetskog dana secesije i tako dalje. Međutim, možda će kod ljudi sad doći kao malo iznenađenje, ne preveliko, posebno ne onih koji su posvećeni kulturi i umetnosti, da se sada tome pridružuju i Beograd i Novi Sad.
Pa moram da kažem, Subotica je nesumnjivo prestonica secesije u Srbiji, pre svega zbog brojnih građevina koje su nastale u toj epohi i sagrađene u stilu mađarske secesije, i to je, kako bih rekla, jedan status Subotice koji je neupitan i sad i u prošlosti i u budućnosti. Međutim, secesija ima tu, kako je o to u šali volim da kažem, duga ruka secesije, stigla je i na druge strane, naravno, stigla je u Novi Sad, stigla je u Beograd, i ono što je, i ne samo u Novi Sad i u Beograd, stigla je čak i u Čačak, stigla je u Leskovac. Znači, Republički zavod je uradio jednu vrlo veliku i ozbiljnu topografiju ona nije u takvoj koncentraciji, u tom obimu kao što je to slučaj u Subotici. Ono što je važno za slušalce da kažem jeste da je secesi jedan vrlo polivalentan stil. Vi vidite da se i sam projekat zove Art Nouveau, ne zove se secesija. Reč je o istom umetničkom pravcu koji se od zemlje do zemlje, to je neko vreme u kome ti umetnički mainstreamovi dobijaju određenu nacionalnu dimenziju, pa u centralnoj Evropi, pre svega u Austriji i Mađarskoj, kod nas je naziv secesija prisutan. Isti stil srećemo pod imenom Liberty u Italiji, recimo, ili modernizmu u Španiji, ili Arts and Crafts u Engleskoj, Art Nouveau je naravno u Francuskoj, i svi oni imaju nešto što je specifično lokalno. Tako da i mi, na primjeru naše zemlje, malo čas sam rekla, veliki arhitekte mađarske secesije, kakvi su Marcel Komor, Deža Jakab, braća Vago, rade, ili Ferenc Reichel, rade u Subotici. Međutim, mi imamo drugi set graditelja koji radi u Novom Sadu, u kome je mnogo prisutnije, tako kažemo, taj secesijski lik koji je bliži Beču nego Budimpešti.
U svakom slučaju, da, tako je, i tu sam htjela da pomenem Hotel Moskvu, koja će biti predstavljena. Slogan ovog projekta, ali i ove tri brošure, je jedan grad, pet građevina, bezbroj priča. I već, evo, Tamara, na osnovu ovoga što ste nam do sada rekli, naslućuje se tih bezbroj priča. Možda samo slušalcima da otkrijemo, pošto i za mene je bilo veliko iznenađenje, jedna od građevina koja je predstavljena u Beogradu je Hotel Moskva, kao primjer ruske secesije. Ja ne znam koliko ljudi je znalo uopšte da postoji ruska secesija.
Naravno, i da vam kažem, i u Rusiji kao i u ovim pomenutim zemljama se pojavljaju takozvani novi stil, kako Rusi nazivaju secesiju na svom prostoru, a obzirom da je Moskva plod saradnje, znači, ruskih i srpskih graditelja i je li jedna velika investicija koja je došla ovamo početkom 20. veka iz Sankt Peterburga, normalno je da je naručilac tog projekta i jeli finansijer tog projekta imao i svoje zahtjeve. I to je jedna interesantna relacija. Ali šta hoću da kažem konkretno vezano za same brošure? Brošure predstavljaju jednu vrstu modela, jer mi želimo da potaknemo dalju i širu saradnju sa turističkim organizacijama, sa turističkim vodičima. Kako napraviti program koji je lak za šetnju, lak za kretanje, kroz koji ćete vi sagledati pet građevina, što je u tom jednom turnusu više nego dovoljno. Znači, kako u okviru toga ispričati kratku priču, ko su graditelji, ko su naručioci, šta je bila namjena tih zgrada, ko su umetnici, ko je tu živeo, plus neke zanimljivosti iz kulturne istorije. Ja moram da dodam, mi smo dali u svakom gradu po jednu šetnju, ni približno se šetnje na temu secesije ne iscrpljuju na toj našoj inicijalnoj ponudi brošura.
Tamara, s obzirom da imamo još jako malo vremena do vesti.
Ja samo hoću da kažem da je u pripremi i nova serija, jer smo već o tome razgovarali, i poenta je da vi sami možete ili da preuzmete brošuru iz turističke organizacije ili da je downloadujete s ovih naših sajtova i prošetate se bezbrižno, i onda, kako bih rekla, i nastavite da dalje istražujete tu priču sami na temelju toga što ste saznali.
Sve ćemo to učiniti, a moguće da ćemo vam se i fizički pridružiti kada krenu ove šetnje u Beogradu, Novom Sadu, u Subotici već postoje. Mnogo vam hvala, Tamara, za ove inicijalne informacije, da tako kažemo. Tamara Ognjević, direktorka Artist Centra za istoriju, teoriju i menadžment umetnosti i kulturnog nasljeđa, bila je naša posljednja gošća u posljednjim sekundama prvog sata današnjeg magazina. Uskoro vesti.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Mala matura, trodnevno polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda, počela je testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra je test iz matematike, a u sredu kombinovani. Zbog nedavnih mnogobrojnih dojava o bombama, završni ispit organizovan je u 522 škole u skladu sa odlukom Republičke upisne komisije. Maturanti iz Vršca uglavnom su zadovoljni kako su napisali test iz srpskog.
Nije bilo specijalno teško, pripremao sam se uglavnom pred probni završni ispit, tada sam samo obnovio gradivo. Bilo je delimično teže u odnosu na probni, ali ništa naročito.
Da vam budem iskren, mislim da je probni bio teži i mnogo sam se plašio da mi ne daju jednu stvar koju ne znam, zato što to kad sam vežbao često mi je izlazilo, sad mi nije nešto izlazilo, sada mi je sve što znam.
Pripreme su bile dosta česte, 20 zadataka je bilo, zadovoljan sam kako sam uradio.
Pa s obzirom na tome koliko sam se pripremao, nije bilo toliko izvesno teško. I stvarno mislim da ću postići sasvim zadovoljan rezultat.
Prigovori na rezultate završnog ispita moći će da se podnesu 1. i 2. jula na portalu Moja srednja škola. Danas počinju i prijemni ispiti za upis na fakultete. I ove godine najveće interesovanje vlada za FON, psihologiju, stomatologiju i elektrotehnički fakultet. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da danas očekuje finalizaciju dogovora sa kompanijom Stellantis oko otpremnina za radnike kragujevačkog Fijata, odnosno oko dogovora o raspodeli financija između kompanije i države. Brnabićeva je za televiziju Happy rekla kako se nada da će Stellantis biti fair prema radnicima i da će oni dati više. Objasnila je da je ostalo samo da se privedu kraju pregovori i sprovede dogovoreno. Podsjetila je da bi sve trebalo da bude završeno do srede, kada je dogovoreno da radnici dobiju otpremnine. U svim poštama širom Srbije građani od danas mogu da se prijave za vaučere vredne 15.000 dinara, kojima država subvencioniše odmor u Srbiji i podstiče domaći turizam. Građani koji su prethodno preuzeli vaučere od 5.000 dinara također mogu da se prijave, ali će dobiti razliku od 10.000. Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, studenti, građani koji zarađuju manje od 70.000 dinara. Za državnu subvenciju mogu da se prijave i svi građani koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć, socijalnu zaštitu, kao i svi koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva. Uslov za prijevu i preuzimanje vaučera je rezervacija u ugostiteljskim i turističkim objektima u kojima građani žele da provedu odmor. Drugi uslov je da se vaučeri iskoriste do 31. oktobra za minimum 5 noćenja. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska avijacija izvela je napad u oblasti Lisičanska, saopštile su tamošnje vlasti. Granatiran je i Harkov. Iz Donjecka je saopšteno da je ukrajinska vojska u protekla 24 sata bombardovala tu oblast 33 puta, a napadnute su i ruske naftne platforme u Crnom moru. Predsjednica Saveta Federacije Rusije, Valentina Matvijenko, izjavila je da su pregovori Rusije i Ukrajine mogući samo ako Kijev prihvati uslove Moskve, a oni su, kako je rekla, poznati i javno objavljeni kao ciljevi specijalne vojne operacije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, boravit će od danas do 29. juna na Kosovu i Metohiji. Kako je najavljeno iz Kancelarije Evropske unije u Prištini, Lajčak će se sastati sa premijerom privremenih institucija Aljbinom Kurtijem i liderima opozicionih partija, kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice, a planira da poseti i prizreni sever Kosova. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole MUP-a uhapsili su policijskog službenika SS iz Novog Sada i još jednu osobu zbog sumnje da su počinili otmicu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Sport. Danas počinje Wimbledon. Titulu brani šestostruki šampion Novak Đoković. On će od 14:30 na centralnom terenu igrati protiv Sun Vukvona iz Južne Koreje. Na teren izlaze i Laslo Đere, Aleksandra Krunić, Miomir Kecmanović i Dušan Lajović. Đere će oko 13:30 igrati protiv Čelanca Alejandra Tabila, a u isto vreme protivnica Aleksandre Krunić biće Rumunka Sorana Kirstea. Kecmanović se oko 14 sati sastaje sa Johnom Milmanom iz Australije, a Lajović će igrati protiv Pabla Karenja Buste iz Španije u 15.30. U Srbiji danas sunčano, toplo, samo još ponegde na istoku zemlje i u planinskim predelima moguć kratkotrajni pljusak. Temperatura do 34 stepena. U Beogradu 28 stepeni. Vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Idemo, rekoh ja, sagovornicama Radio Beograda 1 u nastavku magazina na prvom programu radija i na početku drugog sata. Najavili smo i praktično je to naša da tako kažem, centralna tema danas u današnjem izdanju magazina. Mi smo tu temu naslovili koliko smo bliže osnivanju centara dnevnog boravka za obolele od Alzheimerove bolesti. I evo, podsjetit ću vas, naime, Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest, koje su osnovali pre 2 godine stručnjaci u oblastima zdravstvene i socijalne zaštite i srodnici obolelih od demencije, a od prošlog juna to udruženje upravlja pilot projektom dnevnog boravka za takve pacijente na Novom Beogradu. I tačno na godišnjicu pokretanja projekta, što je bilo prošlog četvrtka 23. juna, članovi ovog udruženja predstavili su rezultate jednogodišnjeg rada i krenuli u, rekla bih, to je još važnije, zagovaračku kampanju da grad Beograd uslugu dnevnog boravka za obolele od demencije institucionalizuje i obezbedi njen rad i finansiranje, počevši već od naredne 2023. godine. Tim povodom u studiju su gošće sa kojima sam ja ćaskala i pre nego što smo ušli u program, i meni je drago što mogu da pozdravim našu staru poznanicu, predsjednicu udruženja AMIT i Nadeždu Satarić, ali i predsjednicu upravnog odbora malo prepomenutog Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Dobar dan, Nado.
Dobar dan vama i svima onima koji nas sada slušaju.
A također mi je izuzetno drago što mogu da pozdravim ovdje u studiju sa nama i Aleksandru Jovanović, koja je članica upravnog odbora malo prepomenutog Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest. Aleksandra, i vama dobar dan.
Dobar dan, dobar.
I najljepše, hvala lepo i hvala vam što ste nam se pridružili da bismo pričali o temi koja je važna na jako, jako mnogo nivoa, slobodno tako da kažemo, ali krenut ćemo od povoda. Dakle, bilo vam je važno i učinili ste to da u istom danu kada ste prošle godine pokrenuli ovaj pilot projekat dnevnog boravka za obolele od Alzheimera, organizujete ovu konferenciju da biste predstavili šta se učinilo za tih godinu dana. Nado, šta se učinilo?
Upravo tako. Sve nam je išlo na ruku. Naš dnevni boravak funkcioniše jednog dana, jedan dan u nedelji, i taj dan je četvrtak u poslijepodnevnim satima. I baš se potrefilo da 23. jun bude četvrtak, a to je jedini dan kada možemo da dobijemo na korišćenje prostorije mesne zajednice gdje funkcioniše dnevni boravak. I naravno, onda smo želili da okupimo i da pozovemo ključne stručnjake iz oblasti zdravstvene zaštite, počev od Ministarstva zdravlja, pa dole do domova zdravlja, Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beograd, domova zdravlja iz kojih dolaze pacijenti u naš dnevni boravak, psihijatara, neuropsihijatara, neurologa, medicinskih sestara, stručnjaka iz socijalne zaštite, iz Gradskog centra za socijalni rad i svih ostalih, i da im kažemo prvo: hej ljudi, postoji to udruženje već 2 godine i mi smo za te 2 godine uradili to, to i to. Ono što želimo, što smo želili da predstavimo, to je, predstavili smo rezultate evaluacije jednogodišnjeg rada pilotiranja ove veoma važne usluge, kako za pacijente, odnosno osobe koje pate, koje boluju od demencije, isto tako podjednako važne i za njihove srodnike koji o njima brinu. Jer uz usluge dnevnog boravka mi smo paralelno pružali i pružamo i usluge savjetovanja, odnosno podrške osobama obolelih od demencije. I te usluge ne radimo samo četvrtkom i ne radimo samo u dnevnom boravku, nego gotovo svaki radni dan, putem telefona, putem maila, putem društvenih mreža, putem, kako se kaže, Zoom sastanaka. Dakle, i onda smo predstavili to nadležnima. Šta smo im rekli? Šta je utvrdila ta jednogodišnja evaluacija? Ona je zapravo potvrdila ono što smo i mi i znali i ranije. A to je da glavni teret brige o obolelima je na porodici. U okviru porodice glavni teret brige je na ženi. Ko je ta žena? Žena u prosjeku koja ima 53 godine, makar od onih koji dolaze kod nas ili što koriste usluge savjetovališta, i ona neguje svog obolelog u prosjeku već 3 do 4 godine od momenta kada je uspostavljena dijagnoza demencije, a sigurno je da su te promjene i teškoće nastale i od ranije. 2/3 tih žena radi, a za to vreme u 20% slučajeva njihove drage osobe o kojima one brinu su kod kuće pod ključem. Ne smeju da ih ostave ono slobodno, jer će izaći, zagubit će se, čak su pod ključem i neke prostorije u samom stanu, da ne bi ušle u kuhinju, da ne bi okrenule ringlu, da za šporet voda, instalacije, jasno. Usluge koje pružamo u dnevnom boravku, evaluacija je pokazala da su izuzetnog značaja kako za same obolele koji dobijaju na samopouzdanju, osjećaju dostojanstvo, osjećaju radost kada dođu tamo, uživaju tih nekoliko sati, jer kako smo mi negde zaključili, osjećaju se kao ono svoji među svojima. Jer kod kuće, dok ih neguju, oni uglavnom dobijaju instrukcije, nemoj to, uradi ovo, obuci sad ovo, ajde sad u kupatilo. Dakle, neću da kažem naredbe, nego instrukcije šta treba i kako treba. Često njihovi srodnici nisu dovoljno ni edukovani kako sada komunicirati sa majkom, sa svekrom.
I jako teško prihvataju s obzirom na specifičnost te bolesti, ne mogu da se pomire sa tim da ispred njih jeste recimo njihova majka i to je forma majke, to je izgled, to je lik majke, ali da je to zapravo neko drugi, i to ljudima jako teško pada i vrlo teško to prihvataju.
Upravo tako. Ovde toga nema. Ovde je sve što kažu prihvatljivo, ništa nije to nije tačno, nema pogrešnih ili netačnih odgovora, i tu oni doista se osjećaju jako dobro. Čak imamo naznaka da su i kod kontrolnih pregleda, mada da budemo načisto, te aktivnosti strukturirane koje mi njima pružamo i koje organizujemo za njih, neće izlečiti od bolesti koje imaju, neće izlečiti, još uvijek nema ni pravih lekova za izlečenje, ali sve ove aktivnosti koje pružamo, one i tekako mogu da doprinesu njihovoj fizičkoj kondiciji, njihovim sposobnostima, manuelnim, da još uvijek sami mogu da se hrane, da još uvijek sami mogu da se obuku, i kako tako poboljšavaju, da se, ajde, ne kažem ni da se poboljša funkcionalnost, ali da se uspori propadanje njihove funkcionalnosti. Čak su i na nekim lekarskim pregledima kod lekara ustanovljeno da kod nekih ima napretka,
blagog poboljšanja,
i to je doista blagodet velika, a šta bi tek bilo da taj dnevni boravak, da imamo sreću da može da funkcioniše svakog dana. A evo, da ne pričam, naša koleginica Aleksandra će reći kakav je benefit sve za srodnike, neformalne negovatelje, te usluge koje njima pružamo, savjetodavne psihosocijalne podrške i razmena iskustva jednih sa drugima.
Apsolutno, i ono što sam također htjela da pitam, da nam malo, eto, prosto rečima naslikate, dakle, kolika je to prostorija, koliko je bilo korisnika tog dnevnog boravka, koliko ljudi se o njima brinulo, šta su oni tu radili, kako su popunjavali svoje vreme, od koliko do koliko, što je također važno i za srodnike koji važe, oni za ova kategorija neformalnih negovatelja, o čemu ćemo također pričati.
Da, pa sad od mene tražite zahtevnu stvar, pošto to opisati, to stvarno treba doživeti. Prvo, imali smo tu sreću, to pre svega zahvaljujući opet našoj predsjednici Nadaždi Satarić, da smo eto dobili i ta tri sata u mesnoj zajednici Gazela. To je zaista lep prostor. Ono što je veoma dobro, da smo birali, izabrali bismo nešto tako. Zato što je to u prizemlju, svetlo, otvoreno, mi bismo voleli... veoma pristupačno arhitektonski. Mi bismo naravno voleli da mi možemo da organizujemo da tu ima i više prostorija, ali za ono što mi sada pružamo, mi smo u toku celog projekta 17. imali 17 ukupno korisnika, ali nikada nismo imali više od 9.
Negde je optimalno... Mislim, to isti ljudi ili...
Uglavnom su isti ljudi. Imali smo, nažalost, eto, i to nam se desilo, da ljudi koji su bili sa nama, koji su počeli
preminom,
nego više nisu sa nama uopšte, preminuli su, ali smo imali to zadovoljstvo da upoznamo, zaista da upoznamo neke od njih, i to kada se kaže, mi nemamo tu sreću i mi se ne nadamo u Srpskom udruženju za Alzheimerovu bolest da će se to skoro desiti, da nama dolaze ljudi sa početnim fazama demencije. Znači, prosta situacija je kod nas takva, to se slabo otkriva i u svetu, a kod nas mi nemamo, mi moramo i mi bismo kao udruženje voleli i da se što više i priča o tome, jer demencije, Alzheimerova bolest je samo jedna od vrsta demencija, naravno, ali demencije su nešto što nas čeka. Ja volim da kažem, to deluje malo šokantno, ali to se veoma lako može proveriti. Srbija, odnosno stanovnici Srbije, mogu da očekuju da će svaki peti imati neki dodir, odnosno biti pogođen demencijom, ili tako što će oboleti, ili tako što će biti neformalni negovatelj. Sad, vratit ću se na neformalne negovatelje, meni inače i dan danas smeta taj termin.
Nemamo bolje, je li tako?
Nemamo bolje, ali je to što, kako je rekao naš doktor koji nam je pomogao dosta, naš stručnjak iz Nemačke koji radi u Minhenu, naš čovek, njemu je zasmetao taj termin zato što to neformalno znači da su van sistema. Ljudi koji se brinu o svojim dragim zapravo mnogo pomažu državi Srbiji. To je neplaćeni...
Ali su suštinski van sistema i u tom smislu neformalni. Da.
Ja bi zaista i vaši slušaoci koji nisu imali dodira sa tim, da razmisle o tome da zapravo toga ima dosta i sad trenutno u njihovom okruženju. Znači, ako imate kolegu koji ima nekoga koji obola, on jednostavno, to su situacije gde vi ne možete da date ni svoj maksimum na poslu, ostalom zašto taj čovek da se, i mi imamo, to su i svetska saznanja, da neformalni negovatelji nakon smrti osobe koje neguju obolevaju. Znači, to je skoro pravilo, retko ko, i to su oni neformalni negovatelji koji su ili imali pomoć ili to sticam okolnosti nije dugo trajalo, to, ta njihova briga o tome neminovno se oboli, jer vi nemate mogućnost da, naročito ako ste, kažem, primarni negovatelj, ako non stop vodite računa o toj osobi,
pauze, nema predaha.
I ono što najgore kod te bolesti, ona je progresivna. Ovo što kaže Nada, mi jesmo imali, i to je divno kad vi saznate, kad nama dođe doktorka, bila je sada u četvrtak naša doktorka Smiljana, između ostalog, i koja nam je, eto, podelila to sa nama, da jedan od korisnika je imao na toj nekoj skali gde oni proveravaju sposobnosti, ona se iznenadila da je to bio napredak. Znači, to se apsolutno ne očekuje u demenciji i Alzheimerovoj bolesti. To jeste dobro, ali mi smo svi svesni, kao i porodica tog gospodina, da je to samo privremeno, to je dobro, to je divno,
jedan, da.
To je bljesak i to je nama pokazatelj da radimo dobru stvar i na taj način, ali vi znate da ono što ste uspjeli danas da uradite sa tom osobom, ako je ona uspjela sama da se obuče, da veže pertle, to ide obrnutim smerom od onoga što učimo dete. Vi niste rešili taj problem. Sutra ta osoba možda neće znati, jednostavno neće vas prepoznati.
Da. I sada da krenemo na ovaj drugi deo, znači, rekla bih još važnije. Sada smo ipak naslikali, hvala vam Aleksandar na tome, jasno nam je šta se radi, kako se radi, koliko je važno i za same obolele, ali evo i za njihove srodnike, pa makar i ta 3 sata predaha jednom nedeljno. Međutim, konferencija koju ste održali prošle nedelje je zapravo bila početak te zagovaračke kampanje. Nama ovo treba. Apsolutno nam treba. Onoliko koliko ja znam, postoje nekakvi privatni ti dnevni boravci, ne znam ni kako su organizovani i slično, sve to zahteva novac, ovde bi trebalo država da pomogne svojim građanima, podjednako obolelima, ali moguće na izvestan način još i više onima koji o njima brinu. Dakle, kreće se u zagovaračku kampanju i da kažem, ovo sluša cela Srbija, ne samo za Beograd.
Naravno, naravno. Ono što trebamo da kažemo, to je da mi u Srbiji imamo u 2 grada, imamo u Subotici dnevni boravak za obolele od demencije pri gerontološkom centru Subotica i imamo u Kragujevcu pri gerontološkom centru Kragujevac. Nemamo u drugim gradovima, i nemamo u Beogradu, i to je najžalostnije što ga nemamo ni u Beogradu, ni jednu dnevnu uslugu u zajednici za ove ljude, uslugu socijalne zaštite, iako u Beogradu živi 350.000 starih od 65 godina, pa prema procenama Svetske zdravstvene organizacije da između 6 i 10% oboleva od ove bolesti, mi smo više nego sigurni da je najmanje 20.000 obolelih. Dakle, ova usluga s jedne strane izuzetno čini samim korisnicima i ako ne može poboljšati stanje, može postojeće stanje zadržati i te strukturirane aktivnosti su blagodet za njih. Oni imaju pravo ne da žive pod ključem kad se nalaze već u takvoj situaciji, nego imaju pravo na dostojanstven život. Kud ćete dostojanstveniji nego da budu negde, kao recimo u onim predškolskim ustanovama, isto tako da budu ustanove u gradu, dnevne ustanove, gde oni mogu da budu sa stručnim radnicima, radnim terapeutima, socijalnim radnicima, medicinskom sestrom, pokriveni lekovima, da imaju obrok kakav već treba, da su na sigurnom i da imaju te aktivnosti čime se bave. Za to vreme srodnici njihovih porodica koji inače rade, nemamo mi radne snage na pretek i nemamo ljudi za bacanje i da ih tek tako otpisujemo, da ne bi imali sindrom izgaranja na poslu i da ne bi tamo bili samo fizički prisutni, a mislima u svojoj glavi sa onim svojim obolelim majkom, svekrom, šta će biti sa njim, da mogu da budu potpuno spokojni i da se posvete svom radnom mestu, kada se vraćaju sa posla, da onda pokupe svrate.
Kao iz vrtiće, upravo identično.
Kao i, upravo tako.
A to bi mnogima olakšalo tešku odluku smeštanja nekog
ustanovu, tako je. Ono što država što je uradila, da, to je uradila. Imamo dijagnostiku od strane lekara pri domovima zdravlja, psihijatri, neurolozi, to je u redu, ali oni ne pozivaju i nemaju kontrolne screening preglede starijih koji inače odlaze onog što su bolesti od hroničnih bolesti, nego tek kada dođe u neku odmakliju, da ne kažemo srednju fazu bolesti,
dakle,
onda
su uglavnom prijave negovatelji.
Jeste, onda odlaze da se dijagnostikuju. Imamo lekove koji naravno...
Izvinjavam se, Nado, nisam to htjela da kažem nešto drugo, nego ovi dnevni boravci bi pomogli srodnicima koji imaju težinu da ne mogu da donesu odluku da svog nekog najbližeg smeste u dom za stare. Ovo je tačno rješenje na pola puta.
Upravo tako.
Dakle, pomaže im da se su zbrinuti dok su oni na poslu, da neko drugi brine o njima i da su sigurni da je tamo sve u redu. Čak i ako ne rade. To je jedan predah u trajanju od recimo 8 sati, a onda ih opet uzime i opet su sa njima i to bi mnogima pomoglo.
Apsolutno.
I to najmanje na dva načina, dakle psihološki, ali i financijski.
I financijski,
jer znamo da su
koliko košta, jasno.
Jako skupi.
Postoji još i drugih vrsta dnevnih usluga u zajednici, ne samo dnevni boravak. Mi imamo u drugim zemljama sa razvijenim zapadnim, imamo noćni smeštaj, imamo predah smeštaj, kada na par dana članovi porodice treba da odu na godišnji odmor, kada imaju bolovanje ili da odu u bolnicu ili da odu na službeni put negde. Sve su to izazovne situacije.
Od toga smo daleko, ali koliko smo blizu, koliko konkretno grad Beograd ili već ko ima razumevanja, sluha i želi da uloži u ovo što je nasušna potreba, to nam je već
dakle,
jasno.
Dakle, mi smo pilotiranjem usluge napravili i program organizacije funkcionisanja dnevnog boravka, kako bi to izgledalo u normalnim okolnostima, jer ovo što mi radimo u jednom danu, u ova tri sata, to je praktično sadržaj koji se može realizovati 4 sata, 6 ili 8 sati. Time pomažemo i gradu i onima pružaocima sutra koji treba da se licenciraju, jer ovo smo uradili sve u skladu sa važećim standardima, koji kaže da na 10 korisnika ovih obolelih psihički izmenjenih treba da se angažuje obavezno jedan stručni radnik i dva pomoćnika. Mi, pored jednog stručnog radnika, imamo, radi sa njima 5-6 volontera najmanje, tako da je otprilike 1 na 2. Dakle, to smo uradili. Nismo došli i nismo mogli da izračunamo kolika je tačna cena i da kažemo, to košta toliko na nivou dana, a toliko košta na nivou meseca, jer zavisi cena od toga da li će ih srodnici dovoziti i odvoziti svojim kolima ili će dnevni boravak imati svoja kola koja će da organizovati prevoz, dovod i ne. Ako ostaju preko 4 sata, onda je u obavezi po standardima da im se obezbedi jedan obrok, ručak, onda opet i to skuplje više utiče na cenu, ali to nije veliki problem izračunati koliko to košta. To mogu u ostalom da se vide i iskustva Subotice koja to ima, iskustva Kragujevca, i da se vrlo lako dođe do cene. U svakom slučaju cena ne može da bude ni približno onoliko koliko je u domu, ali to je cena fizički. U dom je nešto što je posljednje i što treba da odu kada je u posljednjoj i završnoj fazi, treba da ga smeste kada 24 sata doista neko treba da brine o njemu. Ti dnevni boravci treba i nam, ne jedan u Beogradu, ali ajde da krenemo od jednog. Treba i nam i u svim drugim većim gradovima i opštinama u Srbiji. Dakle, nama se javljaju ljudi iz Niša, iz...
Nema odakle nam se ne javljaju.
Nema odakle nam se ne javljaju srodnici. 130 porodica, sa 130 porodica smo mi vrlo redovno u kontaktu i pružajmo im određene savjetodavne informativne usluge i koje kakve podrške, i pitaju nas kada ćete to u Nišu, kada će to u Vršcu, kada će to u Novom Sadu, kada će...
A šta je to zagovaračka kompanija? Vi zagovarate i kome se obraćate, Aleksandra? Šta, kako to ide? Kako može tome da se pomogne?
To je više pitanje za Nadu, konkretno kome, pošto ona tu borac, ali ono što ja moram da vam kažem, da, odnosno vašim slušalcima, sada iz ove priče Nadine, da ne ispadne, može da se izračuna koliko nešto košta, ali u svakom slučaju, koliko god da košta ovakva usluga,
jeftinije,
ona je jeftinija od onoga što mi gubimo. Znači, ako pričamo o tome, ako se ponašamo kao odgovorno društvo, jednostavno mi gubimo ljude, i tu ne mislim na osobe sa demencijom, tu ako pričamo o njima...
O njima se još i misli, a ovim drugima se ne misli uopšte.
Ali o njima trebamo da mislimo i kao osobama koje su zavredile našu pažnju, koje su imale neki život, doprinjeli ovom društvu i sve ostalo. I ja moram da kažem, koliko god da negde ne postoji sistemska podrška, ono što mi dobijamo kao neku informaciju od ljudi, što smo u ostalom i sami, mi smo uglavnom svi koji nismo stručni, mi smo svi bivši neformalni negovatelji, znači imali smo tu situaciju. Sama okolina pomaže. Znači, ljudi su spremni da pomognu, ali nama je potrebna država da to odozgore uredi, da omogući ljudima. Znači, ja verujem da u Srbiji zaista postoji velika želja da se pomogne, i taj volonterizam za koji se misli da nije istina. I mladi i stari, mi imamo veoma dobro iskustvo sa našim volonterima, pritom to da postoji način, da postoji u drugim opštinama, ljudi bi se uključili. Ali ono što je bitno, kažem, za neformalne negovatelje, ovde se negde vraća dug osobama koje su obolele, ali neformalne negovatelje, to je armija ljudi koju mi čuvamo. Ali zaista čuvamo, jer je propadanje briga, koliko god da to grubo zvuči, ali briga neprestana o osobi sa demencijom.
Nadležan za razvoj ove usluge je lokalna samouprava, u našem slučaju, pošto u Beogradu zagovaramo, je grad Beograd, sekretarijat za socijalnu zaštitu. Zakon o socijalnoj zaštiti je dao prostor i kaže, među uslugama postoji usluga dnevni boravak za odrasle i starije osobe psihički očuvane, i organizuju se dnevni boravci za odrasle i starije osobe psihički izmenjene. To je ovo upravo naše, koji radimo za osobe sa demencijom, odnosno Alzheimerom. Dakle, lokalna samouprava. Lokalne samouprave imaju odluke o pravima i socijalne zaštite, i u toj odluci one imaju definisane koje usluge one razvijaju i sufinansiraju, odnosno finansiraju. Beograd ima jako veliku lepezu dnevnih usluga u zajednici za različite uzrasne grupe. Ima za odrasle i starije klubove jako tako puno, tako ima ih već
takozvane preko, klubove penzionera,
jeste, da. Preko skoro 30 već koliko, ali nema ni jedan jedini za psihički izmenjene, treba da unese prvo u svoju odluku o pravima i socijalne zaštite i mi sad prvi je korak za to zagovaramo, da u svoju odluku o pravima unese i pravo odraslih i starijih na dnevni boravak za psihički izmenjene. Druga odluka je kada to uradi, od septembra počinje onaj kalendar budžetski za budžet za sljedeću godinu, da planira koliko toliko novca u budžetu, bitno je da se uđe u budžetska linija, a poslije će se iz godine u godinu povećavati. Samo da napomenem, mi smo radili jedno istraživanje, Emit je radio pre nekoliko godina 2014. O potrebama za dnevnim boravkom u Beogradu i tada su srodnici, 3/4 srodnika je reklo da je spremno da sufinansira tu uslugu. Neki su čak rekli i da je spreman i 100% da je finansira, neki su rekli 5.000 ili ne znam već koliko, 10.000 mesečno može da daju. Dakle, i sada sigurno srodnici su spremni da i oni učestvuju u plaćanju, ne treba 100% da plati sve lokalna samouprava, ali da to bude organizovano i da imaju. I
drugim rečima, vaš sljedeći korak je zapravo grad Beograd, sekretarije za socijalnu zaštitu, tako. A ovo bi mogli da kažemo i ostalima koji nas slušaju u drugim gradovima, put je, pretpostavljam, isti svuda.
Isti je u svakoj lokalnoj samoupravi. Prema lokalnim samoupravama, sekretarijatima, negde se zove za dečiju i socijalnu, negde za socijalnu zaštitu, negde za socijalnu i zdravstvenu, ali to, lokalne samouprave su nadležne za uslugu. Mi smo srećni sada što nas u ovome podržava švajcarska vlada u okviru projekta Zajedno za aktivne zajednice. Tu smo i pilotirali ova 4 mjeseca sada u ovoj godini, ali nama od 1. jula mi više nemamo novca da i dalje ta usluga funkcioniše, a veoma nam je važno i zato koristimo i ovu priliku da pozovemo odgovorne firme, pomozite nam sa koliko toliko novca da održimo i ovu uslugu, jer paralelno sa zagovaranjem kod grada, važno je i da kažemo, evo, ovo dobro radi, jer postoji i bilo bi doista šteta da ovo što smo radili u prethodnih godinu dana prestane sa radom.
Mi vas podržavamo i mi ćemo također zagovarati. Računajte na Radio Beograd i mnogo vam hvala što ste bile naše gošće.
Hvala vama.
Hvala vam.
A gošće su bile Nadežda Satarić, predsjednica, i Aleksandra Jovanović, članica Upravnog odbora Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? And I know I lose control over the things that I say. Yeah, was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana, koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Za skadarlijskim stolom, sreda 29. jun u 21 sat kod skadarlijske česme. Učestvuju Milan Milosavljević, Mina Lazarević, Danka Stojiljković, Žarko Dančuo, Milena Lazarević-Popović, Snežana Berić-Ekstranena, Ivan Milinković, Milan Prunić i Bojan Hlišć, uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vičentijevića. Javno snimanje i direktan prenos. Radio Beograd 1. 150 godina skadarlije.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Sedamnaest minuta je ostalo do 12 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, magazina Prvom, a znate od jutros, od jutarnjeg programa, pa i u svim našim vestima javljamo da je danas počelo polaganje završnih ispita za osmake u 522 škole u Beogradu. Od 1260, koliko je prvobitno bilo planirano, odluka o smanjenju je doneta, i to je već poznato, iz bezbednostnih razloga posle serije dojava o podmetnutim bombama. Osmaci su danas do 11 polagali test iz maternjeg jezika, sutra je na redu matematika, preko sutra kombinovani test, a ovaj početak ovogodišnjeg polaganja završnih ispita za osnovce pratila je naša mlada Ivanka Joksimović, koja je sada ovde sa mnom u studiju. Od početka do kraja si pratila, Ivanka, ali tako?
Tako
od
je,
dolaska đaka do sada završetka.
Upravo tako, bila sam u jednoj od beogradskih osnovnih škola, u Dringi Pa Pavlović, ovde blizu nas, gde su osmaci polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Oni su oko pola devet ušli u prostorije u kojima će polagati ispit, a sam ispit trajao je od 9 do 11 časova, međutim oni su izlazili ranije. Kako su završavali, tako su izlazili. Prema njihovim reakcijama reklo bi se da je sve prošlo onako glatko, da testovi nisu bili teški. Što se tiče početka, tremu, iako su imali, bilo je to više nekako zbog same procedure polaganja male mature, nego zbog njihove sumnje u svoje znanje. Ali predlažem da čujemo učenike koje sam srela u školskom dvorištu odmah nakon testa. Oni su se izjasnili o njegovoj težini, pa da ih čujemo.
Pa ništa nisam učio, ali ono nije bilo toliko teško. Zaokruživanje je bilo. Bilo je par da će morati nešto da napišeš, ali to je baš bilo minimalno.
Pa bilo je poprilično lako, mnogo lakše nego što sam mislio, nisam se nešto puno spremao i mislim, bit će bar 17-18, ne znam, poena.
Prijemni test nije bio previše težak, samo sam se dvoumila oko nekoliko zadataka, ali mislim da sam solidno uradila.
Bilo je lako, bilo je na zaokruživanje, mislim, šta drugo da kažem.
Jel slično kao probni test?
Da, baš, skoro pa isto.
Šta očekujete od sutrašnjeg testa iz matematike?
Isto, još lakše.
Matematička gimnazija, neće biti puno teško.
Verujem ovom što iz matematičke gimnazije da mu sutra neće biti previše teško, ne verujem onom prvom što rekao da ništa nije učio. Mislim da takvih nema.
tako je, da. Kao što smo čuli, osim učenika Drinke Pavlović, test su polagali učenici matematičke gimnazije. Naime, zbog učestalih dojava o postavljenim bombama u školama, pojačane su mere bezbednosti, a broj osnovnih škola u kojima učenici polažu malu maturu smanjen je sa 1260 na 522 objekta. Novina je i ta da su učenici polagali u prostorijama drugih srednjih škola ili sportskih hala. I u Beogradu takođe je prepolovljen broj škola. Dakle, održan je test iz maternjeg jezika, sutra iz matematike, a preko sutra će biti test iz kombinovanog jezika sa pitanjima iz fizike.
Nije kombinovanog jezika, kao neko kombinovani test.
Tako je.
Nemamo još kombinovani jezik.
Nikako. Iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije.
Lepo, pratit ćemo sve to. Bila je ovo naša Ivanka Joksimović. Čuli smo i malo ovih malih maturanaca, ne onih pravih mala matura, nas tek očekuju godinama koje stižu, ali pratit ćemo, kao što rekuh, i sutra i preko sutra, jer važan je to trenutak i u životu osnovaca, odnosno onih koji završavaju osnovnu školu, a naravno i u životu njihovih najbližih, jedan od najvažnijih trenutaka u životu u svakom slučaju. Ivanka, hvala još jednom.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno sreća lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki talas, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
O, kupiram hodom, ne tremice, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer voleo sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da studi, ostavljo i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt. U nervozu basa.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traži.
ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da briniš, ima neko ko te voli, na tebe visi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da briniš, ima neko ko te voli, na tebe visi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Devet minuta je ostalo do podneva, a četiri minuta je ostalo do još jedne epizode naše emisije Srpski na srpskom, a na kraju drugog sata magazina na prvom programu Radio Beograda. Ovih nekoliko minuta ćemo iskoristiti da vam kažemo da su temperature u konstantnom porastu, svuda osim na Kopaoniku gde je i dalje najhladnije, tačnije najniža temperatura i dalje je 17 stepeni, čak se nešto oblaka navuklo na nebo iznad Kopaonika. U ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme i veoma toplo. U Novom Sadu je 31 stepen, 30 stepeni je u Somboru, Zrenjaninu, Banarskom Karlovcu, u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i u Beogradu. U Kragujevcu je 28 stepeni, u Nišu također 28 stepeni. A čuli ste, meteorolozi za danas najavljaju pretežno sunčano, veoma toplo i pominju samo na istoku i u planinskim predelima tek ponegde moguć kratkotrajni pljusak sa grmljivinom. Najviša dnevna temperatura danas do 34 stepena, za toliko je prognozirano i za Beograd. Vreme će u glavnom gradu biti slično, dakle veoma toplo, a i prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do narednog ponedeljka 4. jula, bit će pretežno sunčano i veoma toplo u svim krajevima, posebno od srede 29. juna, kada će maksimalne temperature preći 35 stepen Celzijusove skale, a ponegde se očekuju i takozvane tropske noći, što će reći da temperatura neće padati ispod 20 stepeni. Uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava izolovanog pljuska sa grmljavinom očekuje se ponegde u planinskim predelima. U sredu i u četvrtak u Košavskom području jugoistočni vetar će biti u pojačanju. Možete misliti kako će tek onda to biti, da kažemo, zanimljivo pod znacima navoda, da temperatura oko 35 i Košava. A krajem perioda o kojem sada govorimo, dakle u nedelju i u naredni ponedeljak, očekuje se na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature, poručuje Republički hidrometeorološki zavod u svojoj dugoročnoj prognozi do 4. jula. Malčice muzike, do Srpske na srpskom, pa onda podnevne vesti, pa izveštaj o vode stanju, pa onda opet mi.
Am I ever gonna see my wedding? Srpski na srpskom.
Uopšte mi nije jasno kako smo ranije mogli bez ključnog glagola današnjice osmisliti.
Kako smo živeli bez glagola koji opisuje svaki naš mentalni napor da rečima iskažemo kako smo nešto smislili?
Kako smo mogli bez onog što daje smisao našoj težnji da svet oko sebe učinimo boljim, a rečnik siromašnijim? Bez glagola osmisliti, koji je iz upotrebe isključio izmišljanje, smišljanje, domišljanje i ostale sasvim proste reči kojima se nekada opisivalo stvaranje. Okruženi besmislom, prigrlili smo reč koja svemu daje smisao i prisvojili je kao lično moćno oružje protiv ispraznosti. U vremenu koje nove ideje uzdiglo do najviših platežnih razreda, naš verbalni domašaj počinje i završava se kod magične reči osmisliti. Kako osmisliti ime svom detetu? Kako osmisliti kuhinju i začinsko bilje u Saksiji? Treba osmisliti politiku za bolji život građana. Japanci osmislili leteći bonsai. Da li je Dior osmislio savršene cipele? A ako nije, nekim neko pod hitno pronađe smisao da ne bacamo pare na neosmišljenu obuću.
Srpski na srpskom.
Glagol osmisliti ušao je u jezičku modu i izgleda da u skorije vreme neće postati demode. Ima ga u oba matičina rečnika, u starijem sa značenjem dati smisao čemu i primjerom nije uspeo da osmisli jednu ideju, a naveden je i oblik osmisliti se, ispuniti se smislom, misaonom sadržinom s primjerom, činio se prazan i suvišan da bi se zatim osmislio i ispunio sitnim radostima. U izdanju iz 2011. osmisliti je isto što i učiniti nešto smisaono valjanim, racionalnim, ispuniti smislom, misaonim sadržajem, osmisliti kakvu ideju, osmisliti svoj život. U savremenom jeziku neopravdano se koristi kao sinonim za izmisliti, stvoriti, zamisliti i druge glagole kojima se opisuje stvaranje nečega. Ključna značajska razlika je u tome što nešto prvo treba da se stvori ili izmisli, pa ako se ispostavi da je besmisleno, recimo poput onih izuma koji konkurišu za Ig Nobela, onda mu treba dati smisao i osmisliti ga. Ako nečeg nema, nema ni osmišljavanja.
Kako nema, kad ima? Pa nisam ja sve one primere sa osmišljenom politikom, dečjim imenima, kuhinjama i Diorovim cipelama izmislila. Uostalom, mi ne osmišljavamo bilo kako, nego kreativno i s razumevanjem povezujemo prošlost i sadašnjost. Zato je u jednim novinama objavljen naslov Kralj Aleksandar osmislio Evropsku uniju, a u drugim podnaslov Aheda Zaneti, muslimanka iz Australije koja je osmislila burkini. Progovorila je o zabrani burkini u Nici u danu kada je stariju ženu na plaži u ovom gradu na Azurnoj obali policija primorala da skine višak odeće. U tekstu koji sledi kreatorka izjavila: burkini sam izmislila početkom 2004. kako bi žene dobile veću slobodu, a ne da bi je izgubile. I tako je u moru besmislenog osmišljavanja bar kupaći kostim dobio još neki smisao.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Osmaci su u polaganje završnog ispita počeli testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Ministarstvo prosvete saopštilo je da je u 522 škole širom Srbije završni ispit počeo na vreme i bez problema. Maturanti su uglavnom zadovoljni kako su radili test iz srpskog.
Nije bilo specijalno teško, pripremao sam se uglavnom pred probni završni ispit, tada sam samo obnovio gradivo. Bilo je delimično teže u odnosu na probni, ali ništa naročito.
Da vam budem iskren, mislim da je probni bio teži i mnogo sam se plašio da mi ne daju jednu stvar koju ne znam, zato što to kad sam vežbao često mi je izlazilo, a sad mi nije nešto izlazilo. Sada mi je sve što znam.
Pripreme su bile dosta česte, 20 zadataka je bilo, zadovoljan sam kako sam uradio.
Pa s obzirom na tome koliko sam se pripremao, nije bilo toliko izvesno teško. I stvarno mislim da će postići sasvim zadovoljan rezultat.
Rešenje današnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, biće objavljen na internet stranici ministarstva. Sutra ih očekuje test iz matematike, a u sredu kombinovani test. Preliminarni rezultati za upis u srednje škole biće objavljeni 1. a konačni 5. jula. I budući brucuši polažu prijemne ispite za upis na fakultete. Prvi startuju budući brucuši elektrotehničkog fakulteta. I ove godine najveće interesovanje vlada za FON, psihologiju, stomatologiju i elektrotehnički fakultet. Lokalne ukrajinske vlasti pozvali su stanovnike Lisičanska da hitno napuste taj ukrajinski grad na istoku zemlje koji napadaju ruske snage. Navode je i da je grad pretrpeo katastrofalnu štetu od bombardovanja, pošto su ruske snage tokom vikenda zauzele susedni Severodonjeck. Ruska vojska je granatirala Harkov, a napadnuta je i Odesa. Ukrajinske snage nastavile su napade na Donjeck. Ukrajina je suspendovala nekoliko nuklearnih bezbednosnih sporazuma sa Rusijom, saopštio je Ukrajinski državni inspektorat za nuklearnu bezbednost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od grupe 7 najrazvijenijih zemalja protiv vazdušne odbrambene sisteme, više sankcija Rusiji i bezbednosne garancije, rekao je neimenovani evropski zvaničnik. U obraćanju liderima na samitu G7 putem videolinka, Zelenski je također zatražio pomoć za izvoz žita iz Ukrajine kao i pomoć za obnovu. Njegovo obraćanje nije bilo javno. Vlada Srbije odobrila je dodatne turističke vaučere u vrednosti od po 15.000 dinara, odnosno 10.000 za one koji su već iskoristili vaučere od 5.000 dinara. Pravo na vaučere, koji moraju da se iskoriste do 31. oktobra ove godine, imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu drugog lica, radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, kao i studenti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da danas očekuje finalizaciju dogovora sa kompanijom Stellantis oko otpremnina za radnike kragujevačkog Fijata, odnosno oko dogovora o raspodeli financija između kompanije i države. Brnabićeva je za televiziju Happy rekla kako se nada da će Stellantis biti fair prema radnicima i da će oni dati više. Objasnila je da je ostalo samo da se privedu kraju pregovori i sprovede dogovoreno. Podsjetila je da bi sve trebalo da bude završeno do srede, kada je dogovoreno da radnici dobiju otpremnine. Dva autobusa sa 74 putnika koji su bili blokirani na aerodromu u Rimu uskoro stižu u Beograd, izjavio je ambasador Srbije u Italiji Goran Aleksić. Naveo je da su imali odličnu saradnju sa građanima i da je to dobar primjer saradnje i koordinacije Ministarstva spoljnih poslova i ambasade Srbije u Rimu, koja je omogućila da se tako komplikovana i napeta situacija reši.
Dva su autobusa, u jednom ima 34 putnika, u drugom ima 40. To su bili ljudi koji su izrazili želju da odmah krenu za Srbiju. Situacija je bila dosta komplikovana na aerodromu, pošto nismo videli mogućnost novog leta u nekom skorijem periodu, tako da svi oni koji su imali potrebe da krenu odmah za Srbiju, bilo im je omogućeno da to učine. Ništa ko bi dao ovo jedan vrlo dobar primer odlične saradnje i koordinacije Ministarstva spoljnih poslova, ambasade. Oni koji su hteli u sopstvenoj režiji, obezbeđen im je hotel i smeštaj za danas i za sutra i oni će u sopstvenoj režiji kupiti karte i doći u Beograd.
Sport. Danas počinje Wimbledon. Titulu brani šestostruki šampion Novak Đoković. On će od 14:30 minuta na centralnom terenu igrati protiv Sun Vukvona iz Južne Koreje. Na teren izlaze i Laslo Đere, Aleksandra Krunić, Miomir Kecmanović i Dušan Lajović. Đere će oko 13:30 igrati protiv Čileanca Alejandra Tabila, a u isto vreme protivnica Aleksandre Krunić biće Rumunka Sorana Kirstea. Kecmanović se oko 14 sati sastaje sa Johnom Milmanom iz Australije, a Lajović će igrati protiv Pabla Karenja Buste iz Španije u 15:30. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, toplo, samo je još ponegde na istoku zemlje i u planinskim predelima moguć kratkotrajni pljusak, temperatura do 34 stepena. U Beogradu, prema poslednjim merenjima, 30 stepeni, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1002 milibara i duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. jun 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 368, 368 cm. Bratislava, 309, 309. Komarno, 218, 218. Estergom, 151, 151. Budimpešta, 188, 188. Dunav Feldvar, minus 77, minus 77. Baja, 182, 182. Mohač, 195, 195. Bezdan, 40, 40. Apatin, 113, 113. Bogojevo, 95, 95. Vukovar, 89, 89. Bačka Palanka, 113, 113. Novi Sad, 89, 89. Zemun, 229, 229. Pančevo, 261, 261. Smederevo, 440, 440. Veliko Gradište, 743, 743. Turn Severin, 690, 690. Prahovo, 44, 44. Ruščuk, 98, 98. Đurđevo, 28, 28. Crna Voda, 40, 40. Brajila, 173, 173. Reka Drava, Botovo, 36, 36. Terezino Polje, minus 296, minus 296. Donji Miholjac, minus 1,6, minus 16. Osijek, minus 5,7, minus 57. Reka Tisa, Tisabeč, minus 2,24, minus 224. Vašerušnamen, minus 1,56, minus 156. Tokaj, 4,58, 458. Solnok, minus 2,67, minus 267. Segedin, 91, 91, Senta, 242, 242, Novi Bečej, 333, 333, Titel, 137, 137. Reka Sava, Zagreb, minus 274, minus 274, Gradiška, minus 41, minus 41, Slavonski Brod, 1-1, 11. Slavonski Šamac, minus 2-0-0, minus 200. Sremska Mitrovica, 8-4, 84. Šabac, minus 2-6, minus 26. Beograd, 1-8-8, 188. Reka Kupa, Karlovac, -5.3, -53. Reka Una, Novi Grad, -2.3, -23. Reka Sana, Prijedor, +8, +8. Reka Vrbas, Delibašino selo, -6.5, -65. Reka Bosna, Doboj, -1.39, -139. Reka Lim, Prijepolje, -3.8, -38. Reka Drina, Radalj, -2.4, -24. Reka Velika Morava, Varvarin, -1.58, -158. Bagrdan, -1.6, -16. I Ljubičevski most, -3.37, -337. Prognoza vodostaja za 29. jun 2022. godine. Kod Bezdana 58 cm, kod Sremske Mitrovice 52 cm. Temperature u Bogojevu vode 25 stepeni, vazduha maksimalna 31,2, minimalna 17,4, srednja 24, u 7 časova 18 stepeni. U Novom Sadu vode 24,4 stepena, vazduha maksimalna 31 stepen, minimalna 17,3, srednja 24, u 7 časova 21,8 stepeni. U Zemunu vode 24,9 stepeni, vazduha maksimalna 30,2, minimalna 19,6, srednja 25, u 7 časova 20 stepeni, padavine 0,2 mm. Tendencija vodostaja: Drava u manjem opadanju, Sava u opadanju, Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 27. jun 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 июня. Река Дунай, Линц, 368, Братислава, 309, Комарно, 218, Эстергом, 151, Будапешт, 188, Дунавфельдвар, -77, Бая, 182, Мохач, 195, Бездан, 40, Апатин, 113, Богоево, 95, Вуковар, 89, Бачка-Паланка, 113, Нови Сад, 89, Земун, 229, Панчево, 261, Смедерево, 440, Великоградиште, 743, Турн-Северин, 690, Прахово, 44, Рушчук, 98, Джурджево, 28, Церновода, 40, Браила, 173, Река Драва, Ботово, 36, Терезинополе, -296, Донемихолец, -16, Осик, -57, Река Тиса, Тисабеч, -224, Вашарушнамен, -156, Токай, 458, Солнок, -267, Сигет, 91, Сента, 242, Нови Бечей, 333, Титель, 137. Река Сава, Загреб, -274, Градишка, -41, Славонский Брод, 11, Славонский Шамац, -200, Сремска Митровица, 84, Шабац, -26, Белград, 188. река Купа, Карловац, минус 53. Река Уна, Новиград, минус 23. Река Сана, Приедор, 8. Река Врбас, Делибашино село, 65. Река Босна, Добой, минус 139. Река Лим, Приеполе, 38. Река Дрина, Радаль, 24. Река Марава, Варварин, минус 158, Багрдан, 16, Любичевский мост, минус 337 сантиметров. Прогноз уровня воды на 29 июня. У Бездана 58, у Сремска-Митровица 52 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 25, температура воздуха максимальная 31,2, минимальная 17,4, средняя 24, в 7 часов 18 градусов. В Нови Саде температура воды 24,4, температура воздуха максимальная 31, минимальная 17,3, средняя 24, в 7 часов 21,8 градуса. В Земуне температура воды 24,9, температура воздуха максимальная 30,2, минимальная 19,6, средняя 25, в 7 часов 20 градусов, осадки 0,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Драва, уровень воды слегка понижается. Сава, уровень воды понижается. Мы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 27 июня 2022 года.
Водостанје.
Уравњ води в реках.
Бюлетин гидрографик.
Водостанје.
Sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane. Još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali,
da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespor. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam kud tvoj me pogled prati svud.
samo jedan tren,
samo
da budem zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zbog života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima
kad krene plane u krudima
i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj,
jutro nam vrati
nespokoj. Nikada nismo sebi priznali da smo samo jednu ljubav u životu imali.
Srce jednom baci sidro, više nikada.
Časova i 22,5 minuta. Dobar dan još jednom i dobrodošli u ovaj završni deo današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Oni među vama koji su sa nama od početka, dakle od 10 časova, čuli su, najavili smo to da ćemo upravo u ovom terminu biti u prilici, a imamo i zadovoljstvo da vam predstavimo prve dobitnike tek ustanovljene nagrade Minja Subota za najbolje mlade muzičare među beogradskim maturantima. I sa nama su ovde sada maturanti prve beogradske gimnazije, Relja Peršić. Relja, zdravo.
Zdravo, dobar dan.
I Filip Kostić. Filipe, i tebi zdravo.
Dobar dan.
A sa nama je i Miloš Subota. Miloše, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Miloš Subota je sin Minje Subote i evo sad pričajući o ovoj novo ustanovljenoj nagradi koja je dodeljena prvi put i to pre nekoliko dana, počet ćemo upravo ovaj razgovor sa vama, Miloše. Na nepodeljeno oduševljenje, zaista moram tako da kažem, svih do kojih je doprla ova vest da je nagrada ustanovljena i prvi put dodeljena, i to je to samo praktično nekoliko meseci po Minjinom odlasku koji nas je sve toliko rastužio prošle jeseni. Kažem, ova vest da je sada ustanovljena nagrada i to za maturante i najbolje muzičare je naišla na nepodeljeno oduševljenje mnogih, tako da prvo želim da vam prenesem taj utisak i da vam zahvalim što ste tako brzo pokrenuli zapravo tu kulturu sećanja, taj odnos prema velikom delu koje je ostalo iza vašeg oca, iza Minje Subote.
Pa hvala najlepše na tome. Prosto ta nagrada je rezultat naše potrebe, meni i moje supruge, da uspomenu na Minju sačuvamo na jedan poseban način. Dakle, njegove pesme će svakako živeti generacijama. Meni je neizmjerno zadovoljstvo što i današnje deca odrastaju uz muziku koju on komponovao, uz te pesme koje već eto nekoliko decenija traju, ali
dečiji evergreenovi.
Da, dečiji evergreenovi je bio, kao što znate, vrlo vrlo aktivan, čak i krajem 2020. snimio 4 pesme ove koje su eto već ušli u vrtići, u škole, Oslobodio Srbiju i tako dalje. I prosto mi smo želeli da nastavimo tragom onoga što je on radio, jer prosto on je uvek govorio da njegov posao nije posao, već misija, da on ima misiju, i tako je i doživljavao svoje delovanje, rad sa decom, stvaranje za decu. I ja sam osetio obavezu da probam da nešto toga nastavim. Eto, i konkretizovalo se kroz povelju koja nosi njegovo ime i nagradu. I zaista smo naišli, rešili smo prvo da ustanovimo tu nagradu u Prvoj beogradskoj gimnaziji koju je moj otac pohađao, a eto i kasnije sam imao zadovoljstvo ja budem đak te gimnazije i naišli smo zaista na izuzetan entuzijazam i prijem od, kako od direktora Saše Andrejić, tako i predmetni profesor Snežani Filipović i drugi članova kolektiva, ali i đaka. I toliko topline je bilo na tom danu škole kada smo dodelili nagradu i nekako mi je srce bilo puno, pogotovo što znam da je otišla u prave ruke, u ruke ovih mladih ljudi, izuzetnih muzičara.
Kako ste rekli, lepo vaspitanih rokera.
Da, roker je lepo vaspitan, to je izuzetno divan spoj. Ali ono što je u suštini svega toga, mi smo želeli da pokažemo kroz tu nagradu da pored toga što profesori ovih mladih ljudi, roditelji, njihovi drugovi, drugarice sigurno ceni i poštuju to što je rade, da postoji još neko ko smatra da je to izuzetno, da je to dobro, da to zaslužuje priznanje i neko vrednovanje, pa eto na ovaj neki način kroz ovaj modalitet smo odlučili da to i uradimo, uz veliku nadu da ćemo sledeće godine obuhvat nagrade i proširiti ne samo na muzičare generacije. Prva Beogradska gimnazija nagrađuje svoje đake u raznim oblastima, odnosno proglašaju muzičara generacije, fotografa generacije, literatu. Mi želimo to da proširimo i na fotografa generacije. Moj otac je bio pasionirani fotograf i kolekcionar i prosto želimo i sa drugim školama da uspostavimo saradnju. Ja bih volio sledeća škola bude osnovna škola Kraj Petar I, koju je moj otac pohađao. Eto, opet i ja.
Ali verujem da će Beograd biti samo polazna tačka, znate. Minja je bio to što je bio za svu decu i za sve ljude u celoj ovoj zemlji. Tako da se nadamo da je ovo samo, kako bih rekla, ona prva domina koja će samo obarati dalje ceo niz.
Apsolutno ste u pravu. To je naša želja, naša nada. Snovi su nam u tom smislu i želje velike, mogućnosti nažalost trenutno ograničene, fondacije u postupku osnivanja, eto nadamo se da će nam se društveno odgovorni, odnosno kompanije koje društveno odgovorno posluju i pojedinci priključiti, pomoći nam.
Ovo je prilika i da vas čuju, zaista.
Da, ovo je evo, lepa prilika, ja vam se još jednom zaista zahvaljujem što ste me pozvali i što je tako lep jedan povod. I na kraju kraja verujem da bi zaista moj otac bio, da im je bilo jako drago da zna da ovo radimo i da smo ovo pokrenuli. Kao što ste rekli, ideja došla vrlo brzo, odmah sam poželio da realizacija dođe još brže i eto, supruga i ja smo se potrudili uz naravno nesebično zalaganje kolektiva Prve Beogradske gimnazije da to i uradimo, što nas je osokolilo, što nam je dalo krila, a posebno kad smo upoznali Relju i Filipa i videli, mislim, moram da vam kažem, znate, u našim školama sede nevjerojatne deca, mislim da nismo svjesni toga, znate, na tom danu škole su čitani literalni sastavi, deca su izvodila i ti mladi ljudi razne numere, ima tu još bendova u prvoj gimnaziji, taj način na koji profesori rade sa njima, ta energija, ta kreativnost, to je
ono o čemu se mnogo ređe priča, a i tekako je prisutno. Obično kada se priča i nažalost kada se priča o mladima, priča sa nekim problemima i slično, nedovoljno prostora se prosto posvećuje upravo ovome što je lepša strana, ja bih rekla čak i dominantno.
Da.
Eto, to je moje uverenje. A htjela sam da vas pitam, Miloše, da li ova nagrada, dakle, za najboljeg mladog muzičara se odnosi na najboljeg mladog muzičara, maturanta, koji izvodi pop rock muziku, ima li tu nekih ograničenja?
Pa, znate kako, mi to za sada i u perspektivi prepuštamo aktivu muzičkog obrazovanja u školi, odnosno profesorima, da oni, njihova reč je konačna, ko su ti mladi ljudi, i mi se na to oslanjamo i u potpunosti verujemo, to su evo za početak maturanti kao eto, najzreliji, najstasaliji, vjerovatno u muzičkom smislu, mada opet ne mora da znači u budućnosti, za sada se odnosi na maturante, a osnovnoj školi će se vjerojatno odnositi na đake možda i mlađih razreda, zavisi ko u muzičkom stvaralaštvu postigne eto neke rezultate, što je i cilj da ih
divno i da. Evo sada da upoznamo dobitnike povelje Minja Subota, evo da se sada precizno izrazimo, Relju Perišića i Filipa Kostića. Relja i Filip su, rekao smo, maturanti Prve Beogradske gimnazije, sada već da li znamo i studenti, znamo već šta će ko studirati, jel su, kako stoje stvari sa tim prijemnim ispitima?
Ja sam upisao psihologiju u Italiji u Padovi. To mi je velika ljubav.
A Filipe, ti?
Meni je prijemni, eto, sutra za fakultet organizacijih nauka, tako da nadam se
najboljem. Držimo pesnice u svakom slučaju. Koliko dugo se vas dvojica bavite muzikom? Evo da vas upoznamo u tom muzičkom smislu, pošto ste u tom smislu i naši gosti. Relja?
Bavimo se i Filip i ja muzikom već dosta dugo. Završili smo osnovnu muzičku školu za gitaru obojica, zato i obojica sviramo gitaru u bendu. A što se tiče bavljenja muzikom, sviranja, nastupanja, to je nešto što nam je primarno došlo sa srednjom školom, gde smo imali nastupe u Negotinu, Kikindi, Skoplju i razne još druge interesantne nastupe poput Doma omladine.
To je gimnazijski bend, ali tako?
Da.
Jer su to sve vaši drugari iz gimnazije u bendu, ali tako?
Jeste. Sad skoro smo dodali Aleksu Stanilovića, jednog druga koji nije bio u prvoj Beogradskoj gimnaziji kao bubnjara, ali u suštini cilj je da bude što više dece iz prve Beogradske gimnazije i škola zaista organizuje ta putovanja gde ostanemo više noći da upoznamo tamo kolege gimnazijalce i da također sviramo sa njima. I to nam je stvari probudilo tu ljubav prema nastupanju i kasnije autorskoj muzici.
Dobro, kad smo kod autorske muzike, možemo li govoriti i o uzorima, uticajima, Filipe?
Pa mislim da su nama najveći uzori ti neki bendovi iz bivše Jugoslavije, zato što to je neka muzika koju mi najviše slušamo i najviše volimo, rock i pop, tako jednostavno te teme jednostavno želja sviranje nam je jedino nama to najbitnije što gledamo u autorskim.
Da. I koliko autorskih pesama ima?
Pa za sada uglavnom je Relja najviše komponovao tu muziku. Ja sam mu naravno pomagao, ali moram priznam da je Relja mnogo što se tiče toga talentovaniji. I Relja, koliko znam, ti imaš jedno 5-6 pesama sigurno.
Više dosta, ali
5-6 koje aktivno sviramo, koje su sad spremne.
A da li svirate samo svoje pesme ili svirate i ovaj ostali popularni repertoar tih pop rock, XU grupa?
Pa za sad sviramo još kavere nekih pesama, zato što dok nam se taj repertoar jednostavno ne bude potpun da možemo jednostavno sviramo koliko god naše muzike. Tako da jednostavno upotpunjavamo te neke rupe sa pesama koje i mi volimo i koji publika voli da čuje.
Ti samo sviraš gitaru, Filipe, ili pevaš?
Ja sviram samo gitaru.
A Relja svira gitaru i peva i čujemo kompletan autor, da li i tekstopisac?
Da, sve bavim se time i pošto sviram više tih bendovskih instrumenata, onda stvaram aranžman i gitara, bas, bubnjevi i svi instrumenti koji te instrumente okružuju i onda stvaram aranžman i bavim se muzičkom produkcijom, tako da u suštini je ceo autorski proces.
Divno, Miloša, ste vi bili u prilici da čujete ovaj bend prve Beogradske gimnazije?
Kako da ne, na danu škole i moram da podelim sa vama jedan, mislim, za mene je važan utisak, znate, mi smo naravno kao društvo prošli šta smo prošli za ove tri decenije i materijalno siromaštvo je povuklo za sobom, nažalost, i duhovno siromašenje i mnoge druge loše stvari. Ja sam nekako godinama i dugo živeo u ubeđenju da mi nikada nećemo više imati fenomene u kulturi kao što je crni talas u kinematografiji ili novi talas u muzici, ali pošto sam čuo Relju i Filipa i njihove drugove i drugarice, ja sam shvatio da ne samo da ćemo imati novi talas, čiji su moguće oni, zašto da ne, baš rodonačelnici, već da ćemo sa ovom generacijom imati i novog Nobelovca i zaista nove izuzetne pesnike i da će ova generacija doneti našoj zemlji divne promjene u kulturi.
Ovo je toliko ohrabrujuće što ste rekli. Ja zaista se nisam nadala, ali mnogo vam hvala i verujem da i drugima koji slušaju naš razgovor to prijelo. Ali evo, kada smo kod toga da ste vi slušali, sada će i slušalci Radio Beograde biti u prilici da čuju jednu od kompozicija Reljinog i Filipovog benda, gde je Relja autor muzike, tekstopisac, Filip će svirati gitaru, Relja će nam pevati i to je, pa za sada, vaš najveći hit, je li tako?
Tako je, apsolutno.
I zove se?
Pločice.
Pločice, a ima i devojčice.
Pločice.
ulice, devojčice, ne toaletne, stomačne. Dođi, priđi, pipni me, pipni moje pločice. Osjeti da tvrde su i ostani tada tu. Diraj ih po ceo dan, tada bit ću radostan. Dođi, pipni pločice, devojčice, pipni moje pločice, devojčice. Dođi, pipni pločice, devojčice, pohvali moje pločice, pohvali me. Oh yeah, oh oh, oh yeah. Pločice, devojčice, ne toaletne, stomačne. Dođi, priđi, pipni me, pipni moje pločice. Osjeti da tvrde su i ostani tada tu. Diraj ih po ceo dan, tada bit ću radostan. Dođi, pipni pločice, devojčice, pipni moje pločice, devojčice. Dođi, pipni pločice, devojčice, pohvali moje pločice, pohvali me. Oh yeah, oh oh, oh yeah. Imam ih šest, moj trening je čest. Imam ih osam, na stomaku ih nosam. Imam ih šest, moj trening je čest. Imam ih osam, iznad prlalala ih nosam. Pa to je debilizam, oh, debilizam, oh. To je skroz nebitno, treba imati salo, samo tako će ti biti udobno. Pričam iz iskustva.
Bravo, bravo, pločice, devojčice, Filip Kostić, Relja Peršić. Glavni u gimnazijskom bendu Prve Beogradske gimnazije i prvi dobitnici povelje Minja Subota za najbolje mlade muzičare među srednjoškolcima ove 2022. godine, koji je tu nagradu, tu povelju pokrenula je, da kažemo, porodica Minje Subote, tačnije sin i snaha Miloš Subote, s nama u studiju. Ovo stvarno zvuči fantastično.
Fantastično, sad ste svi uverili o čemu sam govorio.
Potpuno opravdano. Hoće li biti u prilici da ove pločice, devojčice, slušamo na nekom nosaču zvuka?
Apsolutno. 19. augusta ćemo imati svirku na Zidiću ispred Doma omladine Platona Milana Mladenovića. Nažalost, Filip u tom trenutku neće moći bude, to će biti na drugim svirkama koje ćemo imati ovog leta, tako da definitivno to očekujte.
I takođe u Negotinu bi u septembru trebali da sviramo baš na glavnom trgu u Kikindi, ja se izvinjam, ne u Negotinu, na danima ludaju.
Epa lepo, ja sam s duše pitala za nosač zvuka, neko snimanje, nešto.
To ćemo svakako imati, ovog leta će biti objavljene 4 pesme.
Lepo, mnogo vam hvala svima, Miloše, vama najviše hvala,
hvala
jer
vama.
Vidimo šta smo sada dobili s ovim što ste pokrenuli nagradu koja nosi ime vašeg oca.
Hvala vama, puno mi je srce, zaista.
Miloš Subota, Relje Peršić, Filip Kostić bili gosti magazina na prvom programu Radio Beograda. Idu reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
20 minuta do 13 časova nastavljamo ovaj završni deo magazina na prvom, ponovo u znaku mladosti. Sledi jedan zanimljivi i lep razgovor o mladoj dizajnerki našoj koja je postigla veliki uspeh u Milanu nedavno, a sve ćete čuti u razgovoru koji je sa Đurđom Garčević vodila koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Beograđanka Đurđa Garčević jedna je od petoro predstavnika Srbije u selekciji mladih dizajnera Balkana. Učestvovali su na 11. izdanju Međunarodne smotre talenata Salon Satelit, koja je održana u sklopu ovogodišnjeg Međunarodnog sajma nameštaja u Milanu. Đurđa je tamo, u Milanu, osvojila treću nagradu. A danas je gost našeg programa. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega čestitam i na učešću i na osvojenoj nagradi.
Hvala.
Pre nego predstavimo projekat urbanog nameštaja koji je osvojio ovo priznanje, ajde malo da približimo slušalcima sam sajam nameštaja u Milanu. Jer posle COVID pauze on je održan po 60. put, ako sam ja dobre podatke pronašla, i kažu da je se za 6 dana izložene uzorke videlo skoro 300.000 ljudi i da je ceo događaj pratilo oko 3.500 akreditovanih novinara. Kako je to izgledalo iznutra? Kako je to bilo tamo?
Iznutra mi smo naravno dežurali na našem štandu. Nas je zapravo 14-15 izlagalo u okviru Young Balkan Designers, to je platform koju je Mixer organizovao. Ja sam u Milanu bila 7 dana i mislim da sam obišla 2% prelazeći 20 km dnevno. Taj Salone de Mobile je jedan komadić koji se dešava da bi ljudi izložili namešti, tamo ima i fancy tih proizvođača, ima i nas koji smo još mladi i eksperimente prikazujemo svoje tamo. Salone de Mobile ima 20 hala. Ja sam uspela da pogledam 2-3 samo tokom ovog...
Kakav je namještaj? Kakvi su trendi?
Namještaj. Uglavnom se gađa na estetiku. Dosta toga je rešeno samo na tom nivou, jer to se prosto i traži i to se i kupuje. Upravo na tom komadiću koji se zove Salone Satelite, gde je to takmičenje održano, su mladi ljudi koji rade na dizajnu, koji ima neku srž, koji ima možda ekološku nit, neku nit koja ih je zabolela, recimo hteli su da reše nešto za starije ljude, nešto na temu ekologije.
Da li to znači da sam pojam dizajn dobija neko šire značenje u ovom vremenu? Ranije je to uvek bila prva asocijacija na izgled nečega, a sada izgleda da obuhvata mnogo više. Ili bar u viđenju vas mlađih.
Dizajn je od uvek bio to, samo što je za masovnu proizvodnju i za sve ljude jednostavno se radi na estetici isključivo, ali dizajn jeste način razmišljanja i način rešavanja nekog problema. To nije sama estetika, to je od ciljne grupe do proizvodnje, do promišljanja kako nešto iskoristiti. Problem iskoristiti na najbolji način, to je dizajn. Koliko je dobro rešen problem, toliko je dobar i dizajn.
Kako je bila konkurencija među mladima koji su se takmičili? Odakle su bili najjači konkurenti?
Mogu samo da vam kažem da su konkurenti koji su dobili nagrade, jedna devojka prvo mesto je jedna fantastična mlada dama iz Nigerije koja je dizajnirala hodalicu pošto se brinula o svom dedi 6 godina. Deda je bio naravno star i mnogo se bunio jer mu ta starost nije prijala i to da je oslabio čovek. Ona je napravila umetnički predmet od te hodalice. Dalje, sledeće mesto, drugo je bio čovek iz Belgije, koji je radio neke fantastične lampe od, kako se to zove, to su trake koje su u kasetama. On je to kao i pleo i to iskoristio za lampe. Ja iz Srbije. Dvojica mladih ljudi koji su dobili honorable mention su, jedan je Španac i drugi je Finac. To je bilo super naći se među takvim ljudima. To je
fantastično iskustvo, da.
Ima nade, hoću da kažem.
Žiri u obrazloženju vašeg urbanog namešte koji se inače zove kako?
Minge.
Minge.
Da.
Istakao da je zapravo reč o sveobuhvatnom projektu koji je osmišljen imajući na umu produženje životnog ciklusa proizvoda. Ajmo prvo od tog imena. Šta je to urbani nameštaj, zašto minge, šta ste pravili, kako ste pravili?
Urbani nameštaj su svi ti, to jest ulični mobilijar, su svi proizvodi koji čine da ulica ima ergonomiju, da može čovjek da sedne, da baci nešto, to jest kanta za smeće, da može da veže životinju kada ulazi u prodavnicu, da se zaustavlja saobraćaj tim objektima. Minge je bio nadimak moje sestre blisnakinje, prosto je to odatle. To ime je za nešto što je na dodir mekano, ali čvrsto. To je simbolika neka.
A vi ste napravili sav taj mobilijar od reciklirane gume?
Jeste, jeste. To je guma koja leži na deponijama za gume ili leži na običnim deponijama, što je još veći problem. Ili leži u potocima, na brdima, gde ljudi stignu da ih bace. To je bila glavna inspiracija da se vrate gume na puteve. Jer one trule, isparenja su neka katastrofalna. Komarci dolaze i tu baš vole da se gnezde. A u svetu to rešeno na taj način da se ili pali, ili se baca u vodu, ili se... Uglavnom, malo se, to se koristi zapravo baš na taj način. Znači, melje se, izvadi se metal, izvadi se ta tkanina koja je armatura, sve ta armatura se vadi i oni to u kalup stavljaju uz pomoć poliuretana, sklapaju neke 3D objekte. Ali su oni obično jako sićušni objekti i to nije iskorišćeno uopšte na nivou na kome treba da bude. Ima, sve će biti više i više tog materijala, a ne koristimo ga.
Kakve su šanse da ovo što ste vi dizajnirali bude iskorišćeno, pojavi se na ulicama nekog od naših gradova?
Teško pitanje za Beograd, jer u Beogradu ima već ne znam koliko ima vrsta tih kanti za smeće. Ja mislim da sam ih videla oko 20 različitih. Bilo bi fantastično da bude jedan identitet za jedan grad, odnosno da bude baš jedna familija proizvoda koja ima izgled povezan, jedan objekat sa drugim, da postoji u jednom gradu, ali ne znam koliko bi to za Beograd funkcionisalo. U svakom slučaju, gradovi vrlo brzo rastu i neko bi mogao da iskoristi upravo takvu jednu familiju proizvoda.
Možda bude i kod nas, nikad se ne zna. Uh-huh. Ono što je interesantno za ove vaše proizvode, to je da ne nastaju štetni nus proizvodi. Jako ekološko opredeljenje je nešto što definiše vašu generaciju. Koliko vam se otvaraju mogućnosti da se to zaista i ostvari?
Čovek kakav takav je, čeka da dođe do baš granice, tako da se još i ne otvaraju. Naravno, ljudi padaju nesvest kad čuju ekologija, nešto reciklirano, ali još to nije dostiglo uopšte nivo na kome treba da bude, tako da još nisam sigurna. Ova nagrada je bila jedna nada da će to zapravo funkcionisati jednog dana, da će ljudi videti, osvestiti se, ali i dalje to na nivou trenda, ta ekologija.
Ja se nadam da će posle ovog našeg razgovora da se pojave zainteresovani. Vi ste inače završili školu za dizajn u Beogradu i fakultet primenjenih umetnosti, izabrali industrijski dizajn. Šta je to što vas je odvelo u industrijski dizajn? I koji je sledeći korak?
Industrijski dizajn, zbog divne kombinacije informacije koje moramo da uključimo u projekat i umetnosti. Naravno, taj estetski moment u kreiranju, svaki proizvod kog smo se dotakli morali smo da saznamo mnogo stvari o njemu, kako funkcioniše, kako se proizvodi, kako se to vezuje za ciljnu grupu i da se napravi najbolja moguća kombinacija u jednom proizvodu. Sledeći korak, ne znam koji je sledeći korak. Sledeći korak za ovaj projekat jeste pronalaženje kanala i firmi koje bi se bavile tim, proizvodile. Naravno, bitna je tehnologija, nije bitno kako izgleda, samo da se iskoristi guma. A što se tiče mog sledećeg koraka, sad sam već uključena u mnogo različitih stvari i sledeći korak je da se malo oslobodim projekata.
Ja se nadam da ćete svi osloboditi i odmoriti, a i da će ovaj projekat zaživeti u Srbiji. Hvala vam najljepše.
Hvala lepo.
Bila je ovo Đurđa Garčević, dizajnerka, beograđanka, devojka koja je osvojila 3. mesto na ovogodišnjem Milanskom međunarodnom sajmu nameštaja za projekat mobilijara od gume.
I dodat ćemo još Đurđa Garčević, koja će sredinom jula imati izložbu u galeriji Doma omladine Beograda. Po minuta je do 13 časova, a 3 od tih 6 minuta su rezervisani za sport na kraju i današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Kao što mnogi ljubitelji sporta znaju, vaterpolisti Srbije ubedljivo su savladali Kazahstan u 3. kolu grupe D na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Izabranici Dejana Savića ostvarili su 3. pobedu na turniru i tako obezbedili direktan plasman u 4. finale. Naredni meč Srbija igra u sredu, a protivnik će biti bolji iz duela između Hrvatske i Gruzije, koja taj duel se igra danas, a u susrećem u ovome u Budimpešti sa vaterpolistom Strahinjom Rašovićem razgovarao je kolega Milan Bigović.
Strahinja, Hrvatska, Gruzija, sa kim ćemo igrati?
Da, pa po nekim mojim proračunima sa Hrvatskom, ipak je Hrvatska po mom mišljenju daleko kvalitetniji protivnik. Ali ajde, ne valja nikad ništa unapred prognozirati, pogotovo u knockout fazama, lopta je okrugla što se kaže, tako da ajde da pogledamo utakmicu pa da konačno saznamo naših protivnika u 4. finala.
Solidan utisak Gruzije do sada, to moramo da istaknemo.
Jeste, da, zaista svaka im čast, ostavili su jedan lep utisak i protiv Crne Gore i protiv Mađarske su zaista odigrali kvalitetno, pobedili su protiv Brazila, tako da mislim da ovo Gruziji možda i najbolji nastup, tačnije ovo njihov prvi nastup na svetskim prvenstvima i mislim da su zaista do sada lepo igrali.
Ne gubimo vreme, danas smo igrali sa Mađarima kontrolnu utakmicu, sparing, kako vi to volite da kažete, žestok je ritam i dalje, ne da vam selektor Savić da se odmorite.
Pa da, nema odmora, pogotovo sad kad se spremamo za ove najbitnije utakmice. U tome jeste poenta da budemo najbolji na sredu na četvrtfinalu, zato i nema odmora, naporno smo radili i dalje naporno radimo i verujem da ćemo spremni dočekati ovu utakmicu u četvrtfinalu protiv protivnika.
Samo da podsjetim slušalce da je sparing bio u Segedinu i sa Amerikom.
Jeste, da, pred polazak u Budimpeštu odradili smo poslednji trening sa Amerikancima. Eto, trudili smo se jedni drugi da spremimo još bolje za ove mečeve.
Pretpostavljam da vam se ne dopada termin četvrtfinala, a to je 16 časova. Biće 37 stepeni.
Jeste, da. Pa dobro, to su neki spoljni faktori na koje mi ne smemo da, o kojima mi ne smemo uopšte da razmišljamo i ništa, igramo kao da igramo u najidealnijem terminu, kako njima, tako i nama i to je to. Snagom uma ćemo to da prevaziđemo i skoncentrisani samo na utakmicu.
Još reč dve i o vašoj igri lično i o igri celog tima, sigurno je da možemo mnogo bolje.
Tako je, moj utisak je da svi mi zajedno i pojedinačno možemo mnogo bolje i tako će i da bude, ja se nadam.
Trahinja, hvala puno.
Ništa, hvala vama.
Hvala i vama koji ste bili uz Radio Beograd 1 od početka do kraja magazina na prvom, pa hvala i vama koji ste povremeno bili uz nas. U svakom slučaju pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miša Milanov, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović i preporučujemo da ukoliko želite, možete i hoćete, ostanete na našim talasima, pardon. Noru Jones ćemo slušati do vesti u 13 časova, ona peva o zimskom dobu, Winter Time, a onda i do vesti, pa familiologija, pa karavan, pa novosti i tako redom. Prijetno.
When the house is dark, doesn't bother me. I know, it's in the light, the shadows start to move. There's a hurt in the winter time, makes it hard. Running from